Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σου είπα δεν άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά με τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.
Φίλες και φίλοι της Λέσης των Συνωμοσιών, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο. Είμαι ο Δήμος και όπως πάντα μαζί μου ο φίλος μου ο Γιώργος. Γιώργο, τι κάνεις, πώς είσαι σήμερα?
Γεια σου, Δήμο. Καλά είμαι, Δήμο. Εδώ, στο ζωφερό σιδάρι, στα απόνερα, ας πούμε, τη σεζόν, το λεγόμενο μετακαλόκαιρο. Γιατί δεν μ' άρεσε αυτό που λένε, ξέρεις, χειμώνιασε και τέτοια. Δεν μ' αρέσουν. Μετακαλόκαιρο, θα το πούμε. Από καλόκαιρο, κάπως έτσι.
Ναι. Όπως λένε κάποιοι, 37 Αυγούστου και τέτοια πράγματα.
Ναι, ναι. Καλύτερο, πιο αισιόδοξο. Να πούμε εδώ προκαταβολικά, παιδιά, γιατί δεν θα το γλιτώσουμε. Το γλιτώσαμε λίγο στο προηγούμενο επεισόδιο, γιατί μίλαγε περισσότερο ο Δήμος και μπορούσαμε να το φτιάξουμε στο edit. Στο σημερινό επεισόδιο θα έχουμε λίγο πρόβλημα με τα μηχανάκια. Το σπίτι δεν έχει καλή μόνωση και εδώ έχει πολλούς καγκούρες. Δεν υπάρχουν εξατμίσεις και τέτοια, οπότε θα έχουμε θόρυβο. Αλλά θα το παλέψουμε όσο μπορούμε.
Ναι, και θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ για τους καγκούρες, Γιώργο, γιατί είναι το είδος που εξελικτικά στις υποκουλτούρες φαίνεται να είναι το πιο ισχυρό. Έχει επιβιώσει, ναι, μέσα από όλες τις αλλαγές. Βέβαια, έχει μεταμορφωθεί και αυτό, έτσι.
Εντάξει.
Έχει αλλάξει, αλλά παραμένει. Γιατί έβλεπα τώρα, έβγαλε και ο Αντώνης, ο Κουσαντάρας, αυτό το βίντεο για ίμο και κάγκουρες. Δεν το είδα, βέβαια. Θα κάτσω να το δω κάποια στιγμή. Και λέω, είδες, οι κάγκουρες έχουν κάτι έχουν πιάσει στην εξέλιξη και.
Θα σου πω, είναι σαν τον κροκόδιλο. Ο οποίος υπάρχει, ας πούμε, από την Ιουρασική περίοδο, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη. Μέχρι σήμερα, με μικρές αλλαγές βεβαίως, γιατί ό,τι δεν αλλάζει πεθαίνει, Δήμο. Αλλά έχει κρατήσει την ταυτότητα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Και μπράβο τους, θα πω.
Είναι. Ναι. Πιάνουν δηλαδή κάποια επίπεδα σωστά. Έχουν βρει κάποιο επίπεδο, τέλος πάντων, στο οποίο υπάρχουν σαν υποκουλτούρα, ενώ άλλες, ας πούμε, εξαφανίζονται. Πού να, τώρα δεν υπάρχουν. Ή υπάρχουν ήμο, δεν ξέρω. Εδώ μέχρι και οι γκουθάδες έχουν εξαφανιστεί.
Ναι, είδες. Λοιπόν, είπαμε κάγκουρες. Και ίσως αυτό είναι ένα έναυσμα να μπούμε λίγο σε ένα νέο που μπορούμε να συζητήσουμε, που αφορά έναν Αμερικανό κάγκουρα. Γιατί στην Αμερική, ας πούμε, δεν έχουν κάγκουρες όπως έχουμε εμείς. Και πιστεύω ίσως από τα πιο κοντινά στο καγκουριλίκι είναι αυτοί οι κυριλέχοι χοπάδες. Εγώ κάπως έτσι το βλέπω. Ξέρω εγώ, αν είσαι π.χ. ο Jay-Z, είσαι λίγο κάγκουρες. Mm-hmm. Εντάξει. Και λοιπόν, παιδιά, θα το έχετε δει όλοι, γίνει χαμός, διότι εσυνελήφθη ο Puff Daddy ή P. Diddy, γιατί άλλαξε το όνομά του, P. Diddy, από Puff Daddy ή P. Diddy. Εσυνελήφθη και είναι το καινούριο, ας πούμε, Epstein Gate, ας το χαρακτηρίσουμε, που αφορά την μουσική σκηνή περισσότερο. Δεν ξέρω, έχεις παρακολουθήσει, Δήμο, τι έγινε εκεί πέρα?
Δεν ξέρω, από ό,τι κατάλαβα κάτι για παιδεραστίες αυτός κατηγορείται.
Λοιπόν, έχει παιδεραστίες, trafficking, ναρκωτικά, εμπόριο λευκής αρκός, κάτι βιασμούς, παίζουνε. Τα έχει κάνει όλα. Εντάξει, το έχει ζήσει ο άνθρωπος στο έπακρο. Βγήκαν εκεί κάτι τύπισες. Τώρα, αυτή βέβαια, να το πούμε παιδιά, είναι κάτι μεταξύ true crime και συνωμοσίας. Το βαρύ συνωμοσιολογικό κομμάτι προκύπτει από το TikTok. Εγώ είμαι κατά του συνωμοσιολογικού TikTok, γιατί είναι τεμπέλικο και έτσι, είναι TikTokίστικο, είναι γρήγορο, ας πούμε. Και δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
Είναι fast food συνωμοσία, λέει, Γιώργο, και δεν σ' αρέσει.
Είναι fast food συνωμοσία, ναι, δεν ξέρω. Λέει, ξέρω εγώ τώρα ότι έχουν βγει κάτι κοπέλες και έχουν πει ότι τις βιάζανε, ξέρω εγώ, 48 ώρες και τις πήγαινε μετά ο άλλος στο νοσοκομείο και τις βάζανε σε συγκριτικές κλινικές και τους βάζανε ωρό να συνέλθουν. Τους φέρνανε, ξέρω εγώ, από το Μεξικό ανθρώπους. Εντάξει, δεν είναι βαριά πράγματα, τέλος πάντων, άγρια.
Ναι.
Και μπλέκονται εκεί μέσα διάφοροι τώρα του χώρου, γιατί δεν είναι μόνος του αυτός.
Σίγουρα. Έτσι,
κάτι λένε για J-Lo, κάτι λένε για Jay-Z.
Για Beyoncé.
Beyoncé, βεβαίως, The Queen και καλά. Και εγώ ξέρεις τι αναρωτιέμαι. Α, ότι βιάζανε τον. Έχουν παρενοχλήσει και έχουν μαρκαλέψει τον Justin Bieber κατά εξακολούθηση.
Mm-hmm.
Και εγώ αναρωτιέμαι τώρα. Ποιος σόφρον άνθρωπος παρατηρεί, διότι του αρέσει, ας πούμε, καλλιτεχνικά κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους και λέει, α, να, αυτός είναι ένας κανονικός άνθρωπος, ή, α, να, αυτός είναι ένας περίεργος άνθρωπος λόγω της καλλιτεχνικής του υπόστασης. Μπορεί να πεις για κάποιον, ξέρω εγώ. Βλέπει κάποιος το Χατζηδάκι, παραδείγματος χάρη παλιά, και λέει, εντάξει, αυτός είναι ένας περίεργος τύπος γιατί είναι πυροβολημένος καλλιτέχνης, ξέρω εγώ, και έχει ομπίες. Τώρα βλέπεις τον Jay-Z και την Beyoncé και λες, α, αυτή εδώ είναι ύποπτη γιατί είναι πολύ καλλιτεχνική τύπη. Δεν ξέρω. Δεν το βλέπω ακριβώς έτσι εγώ.
Ναι, δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με την καλλιτεχνικότητά τους. Αυτό που φαίνεται εδώ πέρα είναι, κοίτα, αυτά τα πραγματάκια λέγονται χρόνια πολλά, παιδιά, γενικά. Και Jay-Z,
ναι, και έχουν αφαιθεί και υπονοούμενα παλιά.
Ακριβώς, και Jay-Z και Beyoncé κάπως είναι στο προσκήνιο. Έχει γίνει τώρα η έκρηξη, αλλά είναι και παλιές ιστορίες. Δηλαδή, θυμάμαι εγώ παλιά, η Ριάννα υποτίθεται, ας πούμε, ότι την είχε πουλήσει ο πατέρας στο Jay-Z.
Okay.
Έχουν δηλαδή διάφορες θεωρίες που παίζουν σε αυτό το κύκλωμα. Η Beyoncé υποτίθεται ότι το παιδί δεν είναι δικό της, ότι ήταν κάποια φιλενάδα του Jay-Z, άλλη και που τη βγάλανε από τη μέση και είπε ότι είναι δικό της. Και υπάρχουν και κάτι φωτογραφίες εκεί που φαίνεται, ξέρεις, η κοιλιά της, σαν να είναι ψεύτικη και τέτοια, ήταν έγκυος.
Okay.
Και τώρα λέει αυτό το κοριτσάκι, κάπως το λένε Blue Ivy, κάπως έτσι, δεν θυμάμαι, ότι το έδινε στο BDD για προετοιμασία.
Grooming.
Για grooming, ναι, πώς λέει, αποπλάνηση και τέτοια πράγματα. Οπότε δεν ξέρω.
Καλά. Ο ίδιος ο BDD, παραδείγματος χάρη, έχει ένα βίντεο που είναι εκεί τώρα ο Justin Bieber, ξέρω εγώ, 12 χρονών. Και λέει, είμαι εδώ με τον Justin Bieber, το όνειρο του κάθε 12χρονου, ξέρω εγώ, θα πραγματοποιηθεί, να κάνει παρέα με τον BDD, λέει ο ίδιος ο BDD, φοβερό. Και λέει, δεν έχω, λέει τώρα, εγώ λέει, δεν έχω custody, δεν έχω την επιμέλεια του νομικά, του Justin Bieber, όπως είχα, ξέρω εγώ, λέει, του Usher. Mm-hmm. Τι πράγματα είναι αυτά, έμαρα, ξέρω, δεν, πολύ περίεργα, δεν ξέρω.
Είναι μπλεγμένα, ναι. Και έχει, σου λέω, απλώνεται πολύ το θέμα και γενικά, ρε φίλε, τι παθαίνουν όλοι, να πούμε, και γίνονται έτσι, δηλαδή. Και για τον Drake, ας πούμε, μάθαμε ότι κόλλαγε σε όποια πιτσιρίκα έβγαινε
του χώρου.
Του Hollywood. Γονότανε πρώτος Drake εκεί. Και επίσης, ρε φίλε Drake κιόλας, δηλαδή πήγαινε. Τι κάνουν, ρε μαλάκα, δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω.
Ναι, ρε μαλάκα, είναι όλα λυμμένα στη ζωή τους. Και αυτοί πάνε να κάνουν το δύσκολο δρόμο. Ναι, δεν ξέρω τι φάση. Τέλος πάντων. Εγώ αυτό το ονομάζω φαινόμενο George Soros. Δηλαδή, όταν αποκτάς πολύ δύναμη, γίνεσαι κοινωνιοπαθής και νομίζω ότι είσαι Θεός. Κάπως έτσι πιστεύω είναι και εδώ. Διαβάζω εδώ τον τίτλο έτσι γραμματικά για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας. Και τα μήνες εξεργάτες λιπαντικά όρια με διάσημους κρυφές κάμερες. Freak off party του Diddy και η κάθοδος στην κόλαση. Πώς φάνηκε? Καλό, πιστεύω.
Κάθοδος ή συμμαχία με την κόλαση.
Σωστό.
Δεν ξέρουμε.
Ίσως αυτό είναι μια καλύτερη παρατήρηση. Τέλος πάντων, μπουκάρανε μέσα εκεί ειδικές δυνάμεις τώρα. SWAT, VAT και λοιπά. Ήταν κινηματογραφικό. Το περίεργο, πρέπει να το αναφέρουμε εδώ πέρα, είναι ότι, όπως και με τον Epstein, πώς πιάνεις ένα τέτοιο τύπο ο οποίος έχει 150 άκρες με όλους αυτούς, γιατί παιδιά αυτοί είναι και πολιτικά εμπλεκόμενοι, δηλαδή Beyoncé και τα λοιπά. Έχουν και τις πολιτικές τους προεκτάσεις καλλιτέχνες στα ΣΥΠΑΣ και στα υπερκαπιταλιστικά αυτά ζητήματα. Θα δείξει που θα πάει το πράγμα. Θα δείξει. Θα δείξει.
Θα δείξει. Ναι.
Μην γλιστρήσει πουθενά ο Πεντίντι, μην πάθει κατάθλιψη και αυτοκτονήσει κι αυτός. Θα δούμε.
Κοίτα, εγώ το μόνο που μπορώ να ελπίσω σε αυτή την υπόθεση είναι. Όχι μόνο. Εντάξει, να αποδοθεί δικαιοσύνη, τα θύματα, ό,τι έχουν πάθει, αυτά είναι πράγματα που παθαίνεις και σε. Δεν λύνονται τόσο απλά με το να αποδοθεί δικαιοσύνη, ας πούμε, και τέτοια πράγματα. Τουλάχιστον να μην γίνει όπως στην περίπτωση Epstein το ξεκαθάρισμα ενός μπροστάρι, ναι, ακόμα. Λίγο κάπως αν είναι κύκλωμα. Δεν, είναι δύσκολο αυτό να πραγματοποιηθεί, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει, πρέπει να τελειώνουμε πλέον γιατί ξεκαθαρίζουμε μπροστάριδες και καλά φάτσες και συνεχίζουν τα κυκλώματα, παίρνουν άλλες μορφές κλπ. Τι να πεις από αυτά που γίνονται.
Ναι, πάντως εδώ έχουμε άλλη μια τρανή απόδειξη ότι παραδείγματος χάρη κάτι Illuminati, κάτι τέτοια που κατηγορούσαν π.χ. την Beyoncé και τα είχαν βγάλει συνωμοσιολογικά και αστεία. Να τελικά που τα κυκλώματα αυτά δεν είναι τόσο ψεύτικα όσο νομίζει ο κόσμος. Δεν είναι μόνο για πλακίτσα στο Conspiracy Club όπως έλεγε και ο φίλος ο Zero Tolerance. Να γελάμε με τους ψεκ. Κάποια πράγματα είναι και λίγο αληθινά. Τέλος πάντων.
Όσο μπορεί να είναι κάτι αληθινό, να επιστρέψουμε, Γιώργο, σε κάτι που το κάναμε πάντα. Γιατί για άλλη μια φορά διέπεψε η ελληνική αστυνομία.
Μπράβο.
Γιατί πιάσαν έναν πολύ επικίνδυνο κακοκοπιό. Τον μπουζουριάσανε σε διάφορα τμήματα από ό,τι μαθαίνω από την έρευνα. Τον πηγαίνανε από το ένα τμήμα σε άλλο. Και τον σακατέψανε μέχρι θανάτου κυριολεκτικά τον άνθρωπο.
Ναι.
Έτσι.
Και δυστυχώς, Δήμο, δυστυχώς για την ελληνική αστυνομία δεν λειτουργούσαν οι κάμερες.
Ναι, αυτό ήταν το μόνο μελανό σημείο για να δείξουν, ας πούμε, ότι την πατήσανε κλπ. Άλλη μια έτσι, γράφουν άλλη μια ωραία ιστορία στα ελληνικά χρονικά.
Ναι, γιατί, να το πούμε, γιατί έτσι όπως το είπες τώρα κάπως, δηλαδή φταίει η αστυνομία, έτσι όπως το είπες. Οι ίδιοι λένε ότι ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, είχε προβλήματα. Είχε, ξέρω εγώ, κάποιο είδους πνευμονία, κάποιο είδους προβλήμα στα αγγεία, σπάγανε μόνα τους, δεν ξέρω. Οπότε πέθανε από φυσικά αίτια και οι φωτογραφίες που βλέπετε είναι από τις παθήσεις. Τώρα αυτό δεν μπορούν να το αποδείξουν γιατί δεν έχουμε τα βίντεο. Απ' την άλλη, θα σου πούνε και τα βίντεο δεν αποδεικνύουν ότι τους δίρανε. Ξέρεις, μπλέκει λίγο αυτό τώρα. Οι κακές γλώσσες λένε ότι το σκοτώσαν στο ξύλο. Κακές γλώσσες.
Κοίτα, ευτυχώς, Γιώργο. Ευτυχώς θα γίνει ΕΔΕ.
Ευτυχώς θα γίνει ΕΔΕ, ακριβώς.
Όπως έγινε ΕΔΕ για όλους τους ανθρώπους που έχουν σακατευτεί στη Γαδά, όπως έγινε ΕΔΕ για το Μάγκο στο Βόλο, όπως έγινε ΕΔΕ για όλους αυτούς τους ανθρώπους και ξέρω εγώ, δικαιωθήκανε.
Μπράβο,
ας πούμε.
Ακριβώς. Και τέλος πάντων, αποδόθηκε δικαιοσύνη, Δήμο.
Αποδόθηκε, ναι.
Σαν αρχαίο ελληνικό δράμα.
Πήραμε την απάντησή μας.
Μπράβο. Αποδίδεται δικαιοσύνη. Μπράβο μας. Πάμε πολύ καλά γιατί είχε χάσει λίγο η αστυνομία. Είχε χάσει. Τελευταία ασχολείται με TikTok και τέτοια και δεν δέρνει πολύ καλά. Τώρα από ό,τι φαίνεται επιστρέφουμε και μπράβο τους. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Έχουμε πόλεμο, καινούριο πόλεμο στο Λίβανο. Ισοπεδώνονται εκεί κτλ. Δεν θέλω να κάνουμε πάλι πολιτικά σχόλια και τέτοια για αυτά γιατί είναι βαραίνει πολύ πολύ το κλίμα. Θέλω να πω μονάχα δεν μπορούν ρε μαλάκα να πάνε να σκοτωθούν στη Σιβηρία, ξέρω εγώ. Δεν μπορούν να πάνε να παίξουν ξύλο στην Ανταρκτική, ξέρω εγώ. Πρέπει να δέρνουν στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορώ άλλο με τη Μέση Ανατολή. Αφήστε μας ίσως τα πιο ωραία μέρη του κόσμου πάνε και τα διαλύουν. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Κρίμα. Πολύ καλό πάντως αυτό το πλαίσιο πάλι είναι ότι, να, παραδείγματος χάρη προχθές, ισοπεδώθηκε αν 6 τετράγωνα στο χειρουργικό χτύπημα του Ισραήλ, όπου σκότωσαν τον αρχηγό της Χεζμπολάχ. Σποδόθηκαν 6 τετράγωνα, πέθαναν κάποιοι πολίτες, λένε οι κακές γλώσσες. Οι καλές γλώσσες λένε ότι ήταν και αυτοί Χεζμπολάχ ή τέλος πάντων τους φυλακοί, τους προστατεύουν και τα σχετικά. Το ωραίο είναι εδώ ότι έχουμε τους, κατά πάσα πιθανότητα θα πάρω αυτό το θάρρος και θα πω ότι είναι νεοδημοκράτες οι άνθρωποι στο διαδίκτυο, οι οποίοι είναι πολύ χαρούμενοι και είναι σαν να, παίζουν, σαν να βλέπεις e-sports, Counter Strike ας πούμε, που χειροκροτούν και λένε, ξέρω εγώ, τα πάμε πολύ καλά και τα λοιπά. Και είναι αυτό το.
Μπράβο, του οπεδώσατε.
Μπράβο, και είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί αυτό δεν ξέρω να γινόταν παλιά, ρε φίλε. Δηλαδή, στον πόλεμο στο Ιράκ που έχουμε ζήσει ή στον πόλεμο στην Ιουγκοσλαβία, δεν θυμάμαι ποτέ να βλέπει να βομβαρδίζονται κεντρικέ νοικίε μια πρωτεύουσα μια χώρα και κάποιοι να χειροκροτάνε και να χαίρονται. Τώρα έχουμε κάνει αυτή τη μετάλλαξη, είναι πολύ καλό. Πολύ καλό, πάμε καλά.
Έχει γίνει αυτή η αποθράσινση, η γενικότερη, ας το πούμε έτσι.
Ναι. Τέλος πάντων, να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις άλλο νέο, μήπως.
Το είχα κάτι στο μυαλό μου. Μου έχει διαφύγει τελείως. Οπότε θα πω όχι. Θα πω όχι, αλλά έχω κάτι που με βασανίζει.
Εντάξει, άμα το θυμηθείς, θα το πετάξουμε μετά. Δεν πειράζει. Μα είναι τόσο καλό. Να σου κάνω μια ερώτηση εγώ τώρα πριν το θέμα.
Για πες,
ποια είναι η γνώμη σου για τα αντικείμενα, ας πούμε, και το. Πώς να σου το πω λίγο, την ιδέα της συλλογής αντικειμένων και κάπως έτσι, ας πούμε. Δηλαδή, έχω στο σπίτι μου μια βιβλιοθήκη. Χαίρομαι.
Ναι.
Ή έχω στο σπίτι μου μαζέψει το ρολόι του παππού μου, τον πίνακα που είχε η θιά μου και ξέρω εγώ ένα βάζο που αγόρασα από την τάδε χώρα από ένα παντοπολείο. Από ένα παλαιοπολείο. Και χαίρομαι εγώ με αυτά τα αντικείμενα. Είσαι κατά, είσαι υπέρ, ας πούμε, πώς το βλέπεις?
Δεν είμαι ούτε υπέρ ούτε κατά. Προσωπικά σαν άνθρωπος δεν το έχω πάρα πολύ. Δεν είμαι της συλλογής, ποτέ δεν ήμουν, παρότι το δοκίμασα. Έτσι μέσα από βλέποντάς το από άλλους φίλους και φίλες και έτσι και προσπαθώντας να το μιμηθώ, δεν μου το έβγαλε ποτέ. Έχω κάποια πράγματα και μπορώ να το καταλάβω.
Ξέρεις, εννοώ πράγματα ότι... ουσιαστικά τα οποία τα έχεις σε πολύ εκτίμηση, αλλά δεν τα χρησιμοποιείς ιδιαίτερα. Αυτό είναι συνήθως μια συλλογή.
Ναι, αυτό ρε παιδί μου, ότι έχω κάποια πράγματα, ας πούμε, που μου αρέσουν και θέλω να τα έχω γύρω μου. Έτσι, αλλά αυτά είναι πολύ λίγα. Δηλαδή δεν. Δεν είναι μεγάλα σε αριθμό, δεν είναι πολλά σε αριθμό. Και γενικά όχι, δεν είμαι πολύ των συλλογών. Γενικά δεν το κρίνω όμως κιόλας. Δηλαδή το καταλαβαίνω από τη μία, από την άλλη δεν το έχω νιώσει. Κάπως έτσι στέκω.
Άρα, ξέρω, εκεί που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν είσαι και πολύ κατά της μεταφυσικής, ας πούμε, υπόστασης ενός αντικειμένου. Γιατί αυτό είναι στο τέλος μια συλλογή.
Ναι, ναι, όχι, δεν είμαι κατά.
Okay.
Απλά το ότι μπορεί να γίνει υπερβολή τώρα να μην έχεις χώρο να σταθείς. Πάνε και μερικοί στην υπερβολή, έτσι.
Εντάξει, όχι, δεν μιλάμε για χώρο.
Δεν έχω χώρο να σταθώ και τα κρατάω όλα, όχι, αλλά δεν έχω πρόβλημα. Όχι. Και σου λέω σε μικρό βαθμό το έχω νιώσει κι εγώ. Ότι αυτό το αντικείμενο με κάνει να νιώθω καλά, ρε παιδί μου. Με κάνει να νιώθω ωραία. Είτε από ανάμνηση, είτε από μια σύνδεση που έχω κάνει, είτε επειδή μου αρέσει αισθητικά.
Okay.
Και θέλω να το έχω γύρω μου. Αυτό το καταλαβαίνω. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, ας πούμε, η βιβλιοθήκη όμως δεν έκανα ποτέ. Πιστεύω τα βιβλία πρέπει να τα δίνω σε άλλους. Όταν τα διάβασα, δεν θέλω να κρατάω βιβλία, ας πούμε.
Τέλεια. Okay. Στο λέω αυτό γιατί να τώρα, ας πούμε, εγώ με πέρσι το χειμώνα μετακόμισα σε σπίτι άλλο. Και φέτος το καλοκαίρι, επειδή δεν έμεινε πολύ σε αυτό το σπίτι λόγω σεζόν, σκεφτόμουν ότι πρέπει να το φτιάξω το σπίτι μου κάπως. Και μπήκα λίγο σε αυτή την φάση πώς θα το διακοσμήσω, τι αντικείμενα θα βάλω μέσα, τη βιβλιοθήκη μου, που εγώ έχω βιβλιοθήκη και δεν μπορώ να χάνω τα βιβλία μου, παραδείγματος χάρη. Πώς θα τη φτιάξω, πώς θα τη στήσω. Και συνειδητοποίησα ότι έχω διάφορα αντικείμενα. Γιατί μπήκα λίγο στο Marie Kondo σύστημα, το που σπουδάζει τη Spark Joy, να το πετάξουμε, να το πετάξουμε. Και ενώ έλεγα ότι εγώ πετάω αντικείμενα, δεν χορντάρω μαλακίες, συνειδητοποίησα ότι χορντάρω full. Και είναι όλα αυτά τα αντικείμενα πράγματα τα οποία συνήθως δεν μου ανήκουν εξ αρχής και έχουν έρθει στην κατοχή μου από κάπου αλλού και δεν μπορώ να τα αποχωριστώ γιατί έχουν μια σύνδεση με κάτι άλλο. Και έχω σκεφτεί λοιπόν ότι κάποια από αυτά είναι και λίγο ύποπτα αντικείμενα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχω κάτι. Έχω κάποιους ανθρώπους που θεωρώ ότι δεν είχαν καλή τύχη στη ζωή τους. Έχω βρεθεί με αντικείμενά τους αρκετά κιόλας, θα πω, στην κατοχή μου. Και κάπως μου περνάει από το μυαλό που και πού ότι από τότε που τα πήρα αυτά τα αντικείμενα, κάπως αμύθηκε λίγο η φάση. Και τα έχω βάλει μέσα στο σπίτι μου. Οπότε. Μπήκα στο Amazon και λέω θα βρω ένα βιβλίο για καταραμένα αντικείμενα. Και αυτό θα είναι και το θέμα του επεισοδίου μας σήμερα. The Cursed Objects. Θα φέρουμε στο σημερινό επεισόδιο κάποια καταραμένα αντικείμενα. Είναι τεράστια η λίστα που μπορεί να βρει κανείς. Βρήκα κάποια που μου αρέσανε. Θα μιλήσουμε για αυτά και μπορούμε να δούμε μετά γενικότερα αν έχεις και κάποιο άλλο στο μυαλό σου εσύ, άμα σου έρχεται τίποτα. Το λέω μπροστά, παιδιά. Εγώ πιστεύω ότι έχω κάποια καταραμένα αντικείμενα λοιπόν στο σπίτι. Μπορώ να φέρω και στο τέλος του επεισοδίου μερικά παραδείγματα. Είναι ύποπτη ιστορία. Δεν βασίζεται πουθενά, παρά μόνο. Είναι ανεκδόταλ βέβαια όλα αυτά, έτσι. Είναι ανεκδόταλ και στην καλύτερη είναι ύποπτη. Είναι ύποπτα. Δεν έχουμε στοιχεία, έχουμε μόνο ιστορίες. Οπότε πρώτα θα κάνω την ερώτηση. Πιστεύεις ότι έχεις έρθει σε επαφή με κάποιο καταραμένο αντικείμενο?
Τι να σου πω τώρα.
Σου έρχεται κάτι στο μυαλό?
Ίσως έχω μία ιστορία από την παιδική μου ηλικία που ίσως ναι.
Ωραία, θα τη δούμε μετά.
Θα τη δούμε λίγο αργότερα, ναι.
Ωραία.
Ας πάμε να το δούμε λίγο, αλλά ναι.
Λοιπόν, αρχικά πρέπει να δούμε λίγο, γιατί υπάρχει lore, όπως καταλάβατε εδώ πέρα. Υπάρχει κάποια μελέτη, ας πούμε. Υπάρχει σίγουρα καταγραφή. Βρήκα και ένα βιβλίο, θα το βάλω εγώ το link μετά, άμα θέλετε από κάτω. Άμα θέλει κάποιος να δει το PDF του ή να το αγοράσει. Το παρήγγειλα εγώ, θα δούμε πότε θα έρθει. Το γενικό lore, λοιπόν, λέει εδώ ότι τα αντικείμενα συνήθως δεν είναι καταραμένα εξ αρχής και κάπως πρέπει να καταραστούν. Ένας τρόπος πρώτος και ψηλό αυτονόητος, ας πούμε, είναι να γίνει κάποιο είδους τελετουργική πρακτική για να καταραστεί κάποιο αντικείμενο, κάποιος. Παράδειγμα, ας πούμε, έχουμε σε διάφορα κείμενα του Crowley, όπου αυτός, ας πούμε, παίρνει κάποιο αντικείμενο, το τοποθετεί σε κάποιο είδους πεντάλφα, ας πούμε, ή ιερογλυφικό που έχει σχηματίσει και κάνοντας χρήση της σεξουαλικής μαγείας, τύπου αυνανίζεται πάνω από το αντικείμενο, κάνει channel, εξπερματώνει στο αντικείμενο και του μεταφέρει διάφορες αρνητικές ενέργειες ή το συνδέει με κάποια οντότητα και το αντικείμενο μετά αποκτά κάποιες ικανότητες, συνήθως αρνητικές. Ωραία, αυτός είναι ένας τρόπος. Ένας δεύτερος τρόπος... Να, συγγνώμη.
Και είναι και ένας τρόπος, συγγνώμη Γιώργο, που θέλω να δημιουργήσω καταραμένο αντικείμενο.
Ακριβώς.
Δηλαδή που είναι εκούσιος.
Είναι εκούσιος, ακριβώς. Ένας, οι άλλοι δύο τρόποι που γνωρίζω εγώ και φαντάζομαι είναι ακούσιοι τρόποι όμως. Δηλαδή, μπορεί το αντικείμενο να είναι μάρτυρας, ας το πούμε έτσι, κάποιες πολύ βαριάς και κακής αποτρόπαιας άσχημης πράξης. Παραδείγματος χάριν, στο κρεβάτι από πάνω μου έχω ένα πίνακα και εγώ στο κρεβάτι αυτό δολοφόνησα τη γυναίκα των παιδιών μου, ξέρω εγώ. Με μίσος πολύ. Mm-hmm. Και αυτό μοιάζει κάπως σαν στοίχιωμα. Ωραία, απλά δεν είναι αναγκαστικό, σύμφωνα με τον Λόρ πάντα, το πνεύμα που θα υπήρχε στο στοίχιωμα να δεθεί με το αντικείμενο. Μπορεί το αντικείμενο να δεθεί με την αρνητικότητα, ας πούμε, το vibe της δονήσης, της πράξης αυτής. Ή των συναισθημάτων, τέλος πάντων, να το πούμε καλύτερα, που φέρουμε εμείς την ώρα που κάνουμε την πράξη αυτή, την αποτρόπαια. Ο τρίτος τρόπος είναι κάποιο πλάσμα, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν τέτοια, είτε είναι φαντάσματα, είτε είναι δαιμονικές αγγελικές ή όπως τις ονομάζει κάθε μυθολογία οντότητες, να βρει χώρο μέσα στο αντικείμενο και να δεθεί μαζί του. Ένα πολύ κλασικό παράδειγμα είναι η ταινία, ας πούμε, με την κούκλα τη δαιμονισμένη. Ωραία, η οποία μετά, το οποίο αντικείμενο βασικά μπορεί είτε να μεταφέρει κάποια vibes και αυτό, κάποιες δονήσεις οι οποίες επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων, ή μπορεί να γίνεται και inanimate, έτσι, από inanimate να γίνεται animate, να ζωντανεύει. Αναλόγως. Αυτά είναι τα τρία πιο σημαντικά. Τώρα υπάρχει και ένα τέταρτο, ας το πούμε έτσι, το οποίο είναι λίγο πιο. Εμένα δεν μου αρέσει, δηλαδή δεν το υιοθετώ, απλά το αναφέρω. Το οποίο έχει να κάνει με πιο crafts πράγματα. Δηλαδή, τύπου. Δεν κάνω ξόρκι, αλλά δημιουργώ το αντικείμενο έχοντας τα πράγματα αυτά στο μυαλό μου, στην καρδιά μου και κάνω σαν manifest, ας πούμε, την αρνητικότητα μέσω από τις μέσω της δημιουργίας και το αντικείμενο πλάθεται να είναι εν γέννη, ας πούμε, κακό. Σαν το δαχτυλίδι του Σόρων, ας πούμε, στον άρχο των δαχτυλιδιών.
Λοιπόν,
αυτοί είναι πάνω κάτω οι τρόποι που μπορεί, ας πούμε, να... αντικείμενο να γίνει στοιχειωμένο, καταραμένο. Και δεν λέω τυχαία στοιχειωμένο, γιατί θα παρατηρείτε ένα pattern εδώ, έτσι. Μοιάζει πάρα πολύ αυτό το μοτίβο με το μοτίβο του στοιχιώματος πάνω κάτω. Δηλαδή θα μπορούσες να πεις ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να ισχύσουν και σε κάποια περίπτωση στοιχιώματος, ακόμα και τα ξόρκια.
Και μπορείς να τα πεις και στοιχειωμένα αντικείμενα, δηλαδή κατά μία έννοια κάποια, ίσως κάποιες περιπτώσεις.
Ναι. Μπορεί να τα πεις και στοιχειωμένα. Απλά συνήθως εδώ και θα δούμε και στα παραδείγματα όλα αυτά εδώ που έχουμε. Ότι δεν υπάρχει οντότητα, μάλλον έτσι. Δεν υπάρχει οντότητα η οποία κάνει τις πράξεις. Εκτός και αν μιλήσουμε για δαίμονες, ξέρω εγώ. Υπάρχουν vibes που δημιουργούν τις πράξεις.
Ναι.
Λοιπόν, να πάμε λίγο στην πρώτη, λοιπόν, στο πρώτο αντικείμενο, να το αναφέρουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, το πρώτο αντικείμενο λέγεται Silvianus Ring. Το δαχτυλίδι του Silvianus. Και εδώ διάβασα κιόλας, γιατί δεν το γνώριζα και είναι περίεργο που δεν το γνώριζα, ότι πιθανότατα αυτό το συγκεκριμένο δαχτυλίδι να είναι και η έμπνευση του Tolkien για να γράψει τον άρχοντα των δαχτυλιδιών όπως τον έγραψε. Εγώ νομίζω ότι ο Tolkien είχε στο μυαλό του κάποιο γερμανικό έπος όταν έγραψε αυτή την τριλογία. Τελικά ο ίδιος είχε πει μάλιστα ότι δεν είναι αυτό το γερμανικό έπος, δεν έχουν καμία σχέση πέραν από ότι μιλάνε και τα δύο για δαχτυλίδια και κανένα άλλο θέμα. Αντίθετα, σε αυτή την ιστορία εμφανίζεται ο Tolkien. Λοιπόν. Ας ξεκινήσουμε αρχικά. Ο Silvianus ήταν ένας στρατιώτης Ρωμαίος στη Βρετανία. Εντάξει. Οι Ρωμαίοι λοιπόν κατακτούν τη Βρετανία και την εκμοντερνίζουν, θα πω εγώ που είμαι φαν των Ρωμαίων. Φτιάχνουν δηλαδή δρόμους, φτιάχνουν κτίρια, οχυρώσεις, αρδευτικά έδρα, αποχετευτικά συστήματα, λουτρά. Εντάξει. Ο Silvianus λοιπόν μία μέρα αποφασίζει ότι θα πάει στα λουτρά να κάνει το μπάνιο του. Μιλάμε περίπου τον 4ο αιώνα, κάπου εκεί, αν δεν κάνω λάθος. Αυτός λοιπόν πάει στο λουτρό. Το λουτρό αυτό, μάλιστα, βρίσκεται, σχετίζεται, να το πούμε πιο σωστά, με έναν κελτικό θεό, ο οποίος λέγεται Νόντενς, οποίος είναι ένας θεός των σκυλιών, του εξαγνισμού. Είναι λίγο περίεργες αυτές οι θρησκείες, δεν ξέρω πολύ καλά. Και πάει λοιπόν τέλος πάντων αυτός εκεί, κάνει τα λουτρά του και τα σχετικά και χάνει το δαχτυλίδι του εκεί πέρα. Ωραία, γίνεται έξαλλος. Έξαλλος. Σου λέει, ήρθα εγώ εδώ πέρα, έβγαλα το δαχτυλίδι, το ακούμπησα για 2 λεπτά και μου το πήρανε. Χάθηκε εδώ στα νερά, τι συμβαίνει. Αφού λοιπόν τα παίρνει πάρα πολύ, μεταφέρεται από τα λουτρά στον ναό του Θεού και πάει εκεί και φτιάχνει ένα αντιφίξιο, το οποίο τι είναι ουσιαστικά, είναι μια πλάκα στην οποία γράφει πάνω ένα κείμενο και την αφήνει εκεί μαζί με μια προσφορά, χρήματα, σαν σπονδύ ας πούμε στον Θεό. Έχουμε και το λατινικό κείμενο, δεν θα το διαβάσω τώρα να μην πάθουμε κεφαλικό ούτε εγώ ούτε οι ακροατές, θα διαβάσουμε την αγγλική όμως μετάφραση. Και λέει, γράφει πάνω ο Σιλβιάνους, προς τον Θεό του The God Nodens. Ο Σιλβιάνους έχασε το δαχτυλίδι του και έδωσε τη μισή αξία του δαχτυλιδιού στο Θεό Nodens. Ανάμεσα σε όλους αυτούς που αποκαλούνται Σενιτσιάνους, που είναι κάποιος άλλος στρατιώτης που ήταν μαζί του και ο Σιλβιάνους πίστευε ότι είναι ο υπεύθυνος που το έκλεψε, του απαγορεύω να έχουν καλή υγεία και ευημερία μέχρι να επιστρέψουν το δαχτυλίδι πίσω στο ναό. Ωραία. Και ουσιαστικά με αυτό το ντεφίτσιο εδώ πέρα και με την σπονδή θα έλεγε κανείς, ο Σιλβιάνους ρίχνει μια κατάρα στο συνάδελφο στρατιώτη του Σενιτσιάνους, που όμως από ό,τι φαίνεται αργότερα η κατάρα αυτή δεν περνάει στον άνθρωπο αλλά στο δαχτυλίδι. Μιας και όπως διατυπώθηκε θα πω εγώ το κείμενο, όσο το δαχτυλίδι δεν επιστρέφεται πρέπει να φέρνει κακή τύχη στον Σενιτσιάνους. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα.
Ναι.
Χρόνια αργότερα, πολλά χρόνια αργότερα, γίνονται ανασκαφές και το δαχτυλίδι αυτό βρίσκεται και μάλιστα υπάρχει. Και είναι ένα στρογγυλό χρυσό δαχτυλίδι, το οποίο πάνω γράφει το όνομα του στρατιώτη αυτού. Έχει και ένα στο σύμβολο της θεάς Αφροδίτης πάνω και έχει και μεγάλο κιόλας σε σχετικά μέγεθος και μάλιστα εδώ οι αρχαιολόγοι θεωρούν ότι το δαχτυλίδι πιθανότατα φοριέται στον Αντίχειρα ή πάνω από Γάντι για να μπορέσει ας πούμε, να φορεθεί άνετα. Αργότερα το δαχτυλίδι αυτό περνάει στην ιδιοκτησία ενός συλλέκτη, ο οποίος ήταν χριστιανός, ο οποίος πάει μάλιστα πάνω στο δαχτυλίδι και σημειώνει άγαρμπα «Σενιτσιάνε βίβας ιντίε», «Μακάρι Σενιτσιάνους να ζήσεις με το Θεό», το οποίο υποτίθεται ότι είναι σαν προσβολή ας πούμε προς τον πρώτο κάτοχο, ο οποίος ήταν παγανιστής προφανώς. Και αργότερα το δαχτυλίδι περνάει, αγοράζεται μάλλον, από κάποιους άλλους ιδιοκτήτες, γείτονες, οι οποίοι πέφτουν σε πολύ τραγική δυσμένεια, Δήμο μου. Ωραία, αρχίζουν να το μελετούν, αρχίζουν να το επεξεργάζονται και μάλιστα εμφανίζεται και η πλάκα κιόλας στις αρχές του 19ου αιώνα, το 1929, από τον αρχαιολόγο Sir Mortimer Wheeler, ο οποίος βρίσκεται την πλάκα, τη διαβάζει, τη μεταφράζουν κανονικά, έχουν γνώση δηλαδή του τι συμβαίνει. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο αρχαιολόγος λέει ότι το όνομα Σενιτσιάνους είναι λίγο σπάνιο και γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε, λέει, τη σύνδεση. Πρώτον, γιατί το όνομα είναι σπάνιο, αναγράφεται και στην ταμπλέτα και στο δαχτυλίδι, και γιατί η ταμπλέτα βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο που βρέθηκε το δαχτυλίδι. Ενδιαφέρον έχει ότι ο Wheeler, ο αρχαιολόγος, καλεί τον Tolkien, ο οποίος είναι προσωπικός του φίλος και καθηγητής αγγλοσαξονικής ας πούμε μυθολογίας και γλώσσας, και το μελετούν μαζί. Ο Tolkien αργότερα γράφει το Hobbit και τα σχετικά και κάπως εμφανίζεται η ιδέα του δαχτυλιδιού εκεί και γι' αυτό μάλιστα έχουμε την ιδέα ότι εμπνέεται από αυτό. Ξέρουμε ότι το Vine αυτό estate, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι που αγοράσαν το δαχτυλίδι αυτό, φαλήρουν. Ξέρουμε επίσης ότι ο αρχαιολόγος που έχει έρθει σε επαφή μαζί του, από ανθυποβολή ας πούμε, δεν ξέρω, επειδή το κάνει manifest, θα πει κάποιος, αρχίζει να νιώθει και να λέει ότι αρχίζουν να συμβαίνουν πολλά αρνητικά πράγματα στη ζωή του και να νιώθει άσχημα με την ύπαρξη αυτού του δαχτυλιδιού. Οπότε προσπαθεί και αυτός να το ξεφορτωθεί. Μάλιστα υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι οι ιδιοκτήτες του Vine, ας πούμε, ring, αυτού του estate που βρήκαν το δαχτυλίδι, λένε ότι αρχίζουν να έχουν και μία αιμονή με το δαχτυλίδι. Παρότι αρχίζουν να καταστρέφουν οικονομικά, αρχίζουν να έρχονται σε δυσκολίες τέτοιες, δεν θέλουν να το ξεφορτωθούν. Και κάπως, ας πούμε, βλέπουμε την ομοιότητα του δαχτυλιδιού του Lord of the Rings με το Silvianus Ring, και επίσης έχουμε 2-3 ανθρώπους που έχουν έρθει σε επαφή μαζί του να καταστρέφονται οικονομικά, να μην έχουν δηλαδή καλή ευμερία, όπως την χαρακτηρίζει κιόλας στο τάμπλετ αυτό που έγραψε ο ίδιος ο στρατιώτης. Αυτή είναι πάνω κάτω η ιστορία. Όπως είπαμε, θα είναι εδώ ανεκδότελα τα πράγματα. Οι άνθρωποι πάντως που έχουν έρθει σε επαφή μαζί του δεν τα έχουν πάει καλά. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι το 2013 το δαχτυλίδι του Σιλβιάνους βρίσκεται στη βιβλιοθήκη στο Βάιν και είναι σε μια γενική, ας πούμε, σε ένα γενικό display μαζί με το τάμπλετ αυτό. Θεωρούμε, μπορούμε να θεωρήσουμε άραγε εδώ ότι επειδή δεν ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο και είναι σε γενική, ας πούμε, προβολή, ότι έχει μειωθεί η αρνητική του δύναμη. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε. Πάντως το Vine State, παρότι κάποιοι από τους ιδιοκτήτες του και ο ίδιος ο αρχαιολόγος φέρεται να λένε ότι δυσκολεύονταν στην παρουσία του και είχαν πολλές αναποδιές, το Vine State ακόμα υπάρχει. Τώρα, μπορούμε να πούμε ότι κάπως περιορίστηκε, δεν ξέρω.
Ναι. Είναι ένα ζήτημα εδώ με τις κατάρες και ειδικά αυτού του τύπου, γιατί εδώ βλέπουμε εδώ δύο πράγματα, ας πούμε, θα τους σχολιάσουμε αργότερα, ότι αυτός προσεύγεται σε ένα μπαγανιστή θεό να καταραστεί
ναι.
το δαχτυλίδι και βάζει και συγκεκριμένο όρο, δηλαδή βάζει και ονοματική κατάρα. Δεν βάζει κατάρα γενική ακριβώς.
Ναι, αυτός καταργέται αυτό που πιστεύει ότι είναι ο υπεύθυνος.
Ακριβώς. Οπότε ίσως παίζει και αυτό ρόλο. Ίσως παίζει και αυτό ρόλο που μετριάζεται με τα χρόνια η αρνητικότητα, ας πούμε, της κατάρας. Γιατί συνήθως, ας πούμε, στη λαογραφία θεωρούμε ότι οι κατάρες, ξέρεις, λειτουργούν με αυστηρούς όρους.
Ναι.
Και ουσιαστικά ο τρόπος για να ξεφύγεις είναι να βρεις το παραθυράκι, τον νομικό αντίστοιχο, για να γλιτώσεις την κατάρα, ας πούμε. Και εδώ βλέπουμε ότι γίνεται μια πολύ, έτσι, όχι και ούτε καν προσωπική. Αυτό είναι περίεργο, γιατί στην κατάρα, όπως είπες και πριν, λέει ανάμεσα σε όλους αυτούς που λέγονται Σενικιάνους.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή ανεξάρτητα, δεν ήταν ακριβώς στοχευμένοι, ήταν στοχευμένοι σε ένα όνομα.
Εντάξει, βέβαια, κανείς από αυτούς που νιώθανε κάποιες επιπτώσεις από το δαχτυλίδι αυτό δεν λεγόταν Σενικιάνους. Και γι' αυτό κιόλας εδώ το Lord λέει ότι κάπως η κατάρα εστιάζει περισσότερο στο δεύτερο κομμάτι, το να επιστραφεί στο ναό. Έτσι ώστε ναι. ο Σιλβιάνους να πάει να το πάρει, ας πούμε.
Ακριβώς. Τώρα, ναι. Η σχέση τώρα ενός Ρωμαίου στρατιώτη με το Θεό Νόντενς είναι περίεργη.
Ναι, γιατί αυτός είναι σαξονικός θεός, έτσι.
Ναι, κέλτικος, όχι σαξονικός.
Κέλτικος, ναι, κέλτικος πιο σωστά. Οπότε, δεν ξέρω. Το δαχτυλίδι, όπως είπαμε, έχει ρωμαϊκή θεότητα πάνω, θεά Βένους, Αφροδίτη. Και να το αναφέρουμε και αυτό, αν παίζει κάποιο ρόλο, δεν νομίζω. Ο θεός Νόντενς, το βρήκα εδώ, είναι ο θεός του κυνηγιού, των σκυλιών, της γιατριάς και της θάλασσας. Περίεργη εδώ, θα πω εγώ, οι Κέλτες. Τι συνδέσεις είναι αυτές?
Ναι, οι Ρωμαίοι, εντάξει, ήταν και κάπως πολυθεϊστές, δηλαδή δεχόντουσαν τις τοπικές θρησκείες κάθε περιοχής που κατακτούσαν. Δεν είχαν πολύ προβλήματα με αυτά, να πούμε την αλήθεια. Αλλά ναι, έχει μια ενδιαφέρουσα σύνδεση και εκεί.
Ναι. Αυτό είναι μια κατάρα, λοιπόν, η οποία έχει να κάνει με ένα καταραμένο αντικείμενο, μάλλον, που έχει να κάνει με μια πολύ έτσι άμεση κατάρα. Ένας τύπος πάστηκε και έκανε τσάνερ όλα του αρνητικά συναισθήματα σε ένα αντικείμενο με συγκεκριμένους όρους. Να πάμε να δούμε λίγο τώρα κάτι πιο γενικό, ίσως, για να δούμε. Και να μιλήσουμε τώρα για ένα πίνακα, Δήμο, που λέγεται Το Αγόρι που κλαίει, The Crying Boy. Άμα το γράψεις ακριβώς έτσι, θα δεις και τον πίνακα. Υπάρχει, δηλαδή. Και αυτός είναι ένας πίνακας ο οποίος εζωγραφίστη γύρω στο 1950, ας πούμε, από τον Ιταλό ζωγράφο Τζιοβάνι Μπραγκόλιν. Μπραγκόλιν. Περίεργο όνομα, θα πούμε. Και αυτός γενικά θεωρείται ότι έκανε μια σειρά από τέτοιους πίνακες με παιδιά πολύ όμορφα, τα οποία φαίνεται να κλαίνε στην εικόνα και είναι κάπως λίγο σαν το χαρακτηριστικό του στυλ. Υποτίθεται ότι αυτός ο ζωγράφος ήθελε να αποδώσει το μεταπολεμικό αίσθημα, ας πούμε, των ορφανών, των παιδιών που ζουν, ξέρω εγώ, άστεγα και ζουν, ας το πούμε γενικά, ζουν τις επιπτώσεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχει αυτός, λοιπόν, ο συγκεκριμένος πίνακας όμως, Δήμο, ο οποίος ευρέθη σε πάρα πολλά σημεία με πάρα πολύ συγκεκριμένα κοινά. Το 1985 στην εφημερίδα Sun, η οποία είναι μια πάρα πάρα πολύ έγκυρη εφημερίδα, έτσι, πήγε, δηλαδή, το μακελιό ας πούμε της Αγγλίας, η εσπρέσο της Αγγλίας, έχει την καταγραφή ενός πυροσβέστη στο Essex, ο οποίος λέει ότι πήγαμε σε ένα σπίτι το οποίο κάηκε και το μόνο πράγμα το οποίο υπήρχε μέσα άθικτο, ας πούμε, σαν να μην έχει πάθει απολύτως τίποτα, ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως το The Crying Boy του Giovanni, του οφείλου μας του Giovanni. Ένας λοιπόν, με αφορμή αυτή την περιέργεια τέλος πάντων, η Sun λέει ότι αυτός ο πίνακας φαίνεται να καταγράφεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις τέτοιες παρόμοιες και μάλιστα καταγράφει και διάφορες επαφές που έχει με διάφορους ακροατές της, οι οποίοι λένε, α, ξέρουμε ότι έχει γίνει και εκείνο και εκείνο και εκείνο και εκείνο, και μπλέκεται αυτός ο πίνακας. Εμφανίζεται λοιπόν ένας κωμικός και συγγραφέας, ο Steve Punt, Βρετανός, ο οποίος κάνει ένα επεισόδιο, ας πούμε, ερευνά κατάρρης και τέτοια στο BBC Radio 4 και ερευνά το θέμα και καταλήγει, ας πούμε, στο συμπέρασμα ότι αυτός ο πίνακας μάλλον έχει ζωγραφιστεί με έλαια τα οποία είναι κατάλληλα ώστε να καθιστούν τον πίνακα ανθεκτικό στις φλόγες και υπάρχει μια σοβαρή πιθανότητα ο πίνακας αυτός μέσα στη φωτιά να έπεσε face down και να προστατεύτηκε, ας πούμε, με αυτόν τον τρόπο. Δίνει μια πραγματιστική, ας πούμε, εξήγηση στο ζήτημα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε τη φωτιά του 1985. Ωραία. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός. Ο πίνακας βρίσκεται μέσα άθικτος. Αργότερα έχουμε την Dora Brand of Mitcham, η οποία λέει ότι το σπίτι μου γίνει και αυτό παρανάλαμα του πυρός. Είχα αγοράσει αυτόν τον πίνακα και ενώ όλοι μου οι υπόλοιποι πίνακες που είχα αγοράσει από τον ίδιο συλλέκτη κάηκαν, αυτός ήταν ο μοναδικός που επέζησε. Έχουμε επίσης την Sandra Krask του Kilburn, η οποία λέει ότι αυτή, η αδελφή της και η μητέρα της και μία φίλη της, είχαν και αυτοί βρεθεί σε πυρκαγιές από όταν αγοράσανε τον πίνακα, με τον πίνακα να επιβιώνει και αυτός. 21 Οκτωβρίου 1985, Παρίλο Πίτσα Παλάς, στο Great Yarmouth του Norfolk, φωτιά μεγάλη, ο πίνακας βρίσκεται στο κτίριο και βρίσκεται σε άθικτη κατάσταση. 24 Οκτωβρίου του 1985, στο South Yorkshire, ο πίνακας πάλι, ο και το Crying Boy, βρίσκεται σε ένα σημείο, σε ένα σπίτι, καίγεται το σαλόνι, ο πίνακας είναι άθικτος και μάλιστα πίσω από τον πίνακα, το τετραγωνάκι, ξέρω εγώ, άθικτος ο τείχος. Κατά τα άλλα, κάρβουνο. Και πρόσεξε τώρα. 25 Οκτωβρίου, στο Merseyside πάλι, οικογένεια Άμος καίγεται το σπίτι της από έκρηξη από φυσικό αέριο, από αέριο τέλος πάντων, ναι, ο πίνακας πάλι εκεί, στο καθιστικό στην τραπεζαρία, πάλι άθικτος. Πάλι το 1985, Νοέμβριος, στο Leeds. Έχει και αυτή τον πίνακα, μια κυρία, φωτιά, νεκρή, εδώ, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μητέρα, πατέρας, τρία παιδιά, ο πίνακας άθικτος. Forest Hill, London, πάλι νεκρή, μητέρα, πατέρας, κόρη, γιος, πίνακας άθικτος, 12 Νοεμβρίου 1985, το ίδιο ακριβώς, Δεκέμβριος του 1985, το ίδιο ακριβώς. Και τι γίνεται τώρα εδώ, δεν είναι ένας ο πίνακας, έτσι. Είναι αντίγραφα του πίνακα. Είναι διάφορες κόπιες που είχε κάνει αυτός, είχε mass printed το πίνακας και η φάση είναι αυτή. Και τώρα τι γίνεται τώρα, εμφανίζεται και μια τύπησα η οποία λέει ότι αφού έγιναν αυτά και αφού κάηκε και το σπίτι μου, τσαντίστηκα, λέει, τα πήρα τόσο πολύ, πήρα τον πίνακα και τον πέταξε στη φωτιά. Και ο πίνακας δεν κάηκε. Ωραία. Μια άλλη κυρία εδώ πέρα μας λέει ότι είδα τον πίνακα πριν πιάσει φωτιά να κουνιέται μπρος πίσω, πάνω κάτω, παγκαμπούγκα να χωπανίζει στον τοίχο και μετά φωτιά. Και θα πει κάποιος τώρα εδώ ότι ο πίνακας αυτός, και αυτό είναι λίγο περίεργο γιατί, πρόσεξε, δεν είναι ένα αντικείμενο εδώ. Είναι σειρά αντικειμένων, εκτυπωμένα δηλαδή, ας το πούμε έτσι, mass produced, τα οποία φαίνεται να φέρουν την ίδια κατάρα. Και ναι. Υπάρχουν διάφορες εξηγήσεις. Μία λέει ότι είναι το συνέστημα του καλλιτέχνη, καθώς ζωγράφησε τον πίνακα, ήταν τόσο αρνητικό, έχοντας ζήσει, ας πούμε, τη μεταπολεμική τραγική κατάσταση, όπου μεταφέρθηκε, ας πούμε, στο δημιούργημα και ήταν, και μάλιστα πέρασε και στη μαζική παραγωγή. Και κάποιοι εδώ κάνουν και τη σύνδεση ότι ίσως οι καταστροφές, ας πούμε, από τους βομβαρδισμούς και από όλα αυτά που συνέβαιναν, εκφράζονται μέσα από τον πίνακα στις φωτιές που γίνονται στα σπίτια. Έτσι, γιατί δεν είναι, ξέρω εγώ, πλημμύρες, δεν είναι ότι γκρεμίζεται το σπίτι, είναι φωτιές. Υπάρχει εδώ μια ιστορία που λέει ότι ο καλλιτέχνης είχε πάρει υπό την προστασία του ένα παιδί τέτοιο, και το παιδί έβαλε φωτιά στο ατελείο του καλλιτέχνη. Αυτός το έδιωξε με μίσος από εκεί, και κάπως το παιδί αυτό, η φωτιά που έβαλε, η αγανάκτηση του καλλιτέχνη για την αχαριστία του παιδιού, ας πούμε, δημιουργούν την κατάρα στον πίνακα. Κάποιοι άλλοι, τρίτοι, υπάρχει και αυτή η εξήγηση εδώ πέρα από τους μεταλλητές, λένε ότι το παιδί αυτό, το οποίο είχε πάρει κάτω από τις φτερούγες του καλλιτέχνης, ήταν ίσως ο διάβολος. Είχε βάλει το διάβολο σπίτι του Δήμου. Και το παιδί αυτό, λοιπόν, ο διάβολος, βάζει μέσα από τον καλλιτέχνη και το δημιούργημά του το σατανά μέσα στα σπίτια και βάζει φωτιά της κολάσεως και παίρνουν τα σπίτια, γίνονται όλα στάχτη και μπούρμπερι.
Εδώ θα σου πω, ανοίγει ένα ωραίο θέμα. Δεν ξέρω αν έχεις κάποια άλλη πληροφορία να προσθέσεις για τη συγκεκριμένη ιστορία.
Θέλω μόνο, έτσι για να είμαι δίκαιος, να πω το εξής. Ότι το άρθρο το πρώτο της ΣΑΝ είναι το Σεπτέμβριο του 85. Ωραία. Οι αναφορές που παίρνει η ΣΑΝ είναι πάλι εκεί, από Σεπτέμβριο του 85 και έπειτα, μέχρι τα Χριστούγεννα, ξέρω εγώ, του 85. Και κάποιος θα μπορούσε να πει εδώ τώρα ότι αυτό είναι κάπως σαν μαζική ιστερία.
Ναι, ή και κάποια δευτερόλεπτα δημοσιότητας.
Ναι, γιατί ξέρεις τώρα, εδώ πέρα όλες αυτές οι πυρκαγιές έτυχε να γίνουν το 85, πριν δεν γίνανε, μετά γιατί δεν γίνανε. Ναι. Θα πει κάποιος. Τώρα κάποιος άλλος θα μπορούσε να σου πει ότι ίσως είναι σαν κάποιο trigger που σε αυτό το χρονικό διάστημα ενεργοποιήθηκε ο πίνακας και η κατάρα του. Δεν ξέρω. Το είχα να προσθέσω σαν έξτρα έτσι, πληροφορία στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Ναι. Εδώ αυτό που αλλάζει λίγο και σε σχέση με την άλλη ιστορία και διευρύνει λίγο το θέμα και την υπόθεση του θέματος είναι ότι έχουμε μια εικόνα. Και ουσιαστικά το στοίχημα δεν είναι το ίδιο το αντικείμενο, η υλική του κατάσταση, αλλά η εικόνα. Αυτό που αφικονίζει. Έτσι, γιατί οι πίνακες μεταξύ τους δεν είναι ίδιοι. Δεν βλέπουμε τέτοια.
Σωστά.
Άρα πρέπει κάποιος να βρούμε. Υπάρχει αυτή η εξήγηση, ας πούμε, ότι okay, όταν απεικονίζεται αυτή η εικόνα, στοιχιώνεται το αντικείμενο. Αλλά και πάλι η δύναμη τώρα εδώ είναι στην ιδέα που δημιουργείται, ας πούμε, όταν βλέπουμε τον πίνακα ή οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, ξέρεις, δύο πίνακες για να δω ότι είναι ίδιοι, πρέπει να τους αντιληφθώ με την όρασή μου, να φτιαχτεί η εικόνα αυτού που απεικονίζεται και στη συνέχεια να.
Ναι.
Τέτοιο. Οπότε αυτό ανοίγει το θέμα, ξέρεις. Και στην έννοια, ίσως λίγο που το έχουμε πιάσει στο Memetic Hazard και το πάει στο πιο παραδοσιακό επίπεδο, το ποια ιδέα μπορεί να προκαλέσει το στοίχημα, το ανάλογο και αυτά. Και ξέρεις, εκεί τα πράγματα, όπως είχαμε πει και τότε, είναι λίγο πιο εύκολα. Γιατί αφού μπορεί κάτι, η εικόνα, να δημιουργήσει μια κατάσταση, μια ενέργεια, να δημιουργήσει ύλη σε ένα βαθμό εσωτερικά του εγκεφάλου ή τουλάχιστον υλικές αλληλεπιδράσεις, τότε είναι, ξέρεις, μπαίνει σε αυτόν τον κύκλο των πραγμάτων που το ανοίγουν το ζήτημα πολύ παραπάνω και πάμε και για καταραμένους αριθμούς και πάμε και για καταραμένες ιδέες και πάμε και λοιπά. Από την άλλη, το ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας είναι ότι αυτό ότι παίρνει φωτιά το σπίτι σου είναι ο τρόπος πολύ συγκεκριμένος. Από την άλλη, το ότι κάπου χάνεται, νομίζω, το ιστορικό. Δηλαδή έχουμε για ένα χρόνο τις καταγραφές. Δεν ξέρω αν το μελέτησες παραπάνω και έχει και συνέχεια στα χρόνια και απλά είναι αυτά που κατέγραψε η ΣΑΝ αυτά.
Δεν έχω βρει κάτι άλλο. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Σε διάφορα άρθρα που κοίταξα, δηλαδή, δεν φαίνεται να υπάρχουν καταγραφές άλλες. Δηλαδή, μάλιστα εδώ είναι και ένας χρήστης στο Reddit, ο οποίος λέει: «Α, η γιαγιά μου είχε, ξέρω εγώ, αυτόν τον πίνακα». Και λέει, απλά τον πετάξαμε, ξέρω εγώ, για καλό και για κακό, γιατί δεν ξέρεις. Αυτός μάλιστα έλεγε ότι μπορεί να είναι και κύκλος αυτός. Τύπου, ξέρω εγώ, να είναι
κάθε κάποια 30 χρόνια.
35 χρόνια, ξέρω πόσο είναι αυτό, ναι.
Εγώ ένα στοιχείο που βλέπω εδώ στη Wikipedia, το οποίο δεν ξέρω αν έχει σημασία, ίσως το προσθέσουμε, είναι ότι το 1985 ο καλλιτέχνης πέθανε 4 χρόνια νωρίτερα, το 1981.
81 ακριβώς, ναι. Δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο. Ναι, ενδιαφέρον έχει επίσης ότι υπάρχει βίντεο στο YouTube όπου κάποιος τύπος προσπαθεί να βάλει φωτιά στον πίνακα και δεν τα καταφέρει. Τώρα θα άπηξε αυτό. αυτό μπορεί να γίνει και σκηνοθετημένα, έτσι. Ναι. Μπορείς να το λούσεις με διάφορα πράγματα, ας πούμε, πρώτερα. Εντάξει, οπότε δεν το πολύ παίρνουμε στα υπόψη μας. Έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα τώρα, γιατί αυτός έχει κάνει πολλούς πίνακες, έτσι, με το ίδιο θέμα. Αυτός είναι ο ένας ο καταραμένος. Οπότε κάπως λίγο εγώ μπορώ να δεχθώ την ιδέα του, όχι τόσο πολύ του συναισθήματος του καλλιτέχνη που περνάει και μετουσιώνεται ως κατάρα μέσα στον πίνακα, γιατί θα πρέπει να είναι και σε άλλους πίνακες θεωρητικά, αλλά περισσότερο με την ύπαρξη του παιδιού αυτού στο σπίτι, που μπορώ να πω, ας πούμε, ότι μάλλον το ζωγράφισε αυτό τον πίνακα όταν το παιδί βρισκόταν στο σπίτι. Και εκεί κάτι μπορεί να παίχτηκε. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχουμε μια διαφορετική περίπτωση. Θα περάσουμε σε ένα τρίτο ζήτημα, το οποίο είναι πιο γενικό και μάλλον οι ακροατές μας είναι και πιο οικοί με αυτό. Γιατί θα μιλήσουμε για μια μούμια, Δήμο. Και όχι του Τανχαμών. Αλλά για τη μούμια Ότσι, The Iceman, η οποία βρέθηκε, αν δεν κάνω λάθος, στις Άλπεις. Ωραία. Μιλάμε τώρα για μία μούμια η οποία χρονολογείται 5.300 χρόνια πίσω.
Και είναι μουμιοποιημένη τεχνητά ή έχει γίνει φυσική μουμιοποίηση.
Έχει γίνει φυσική μουμιοποίηση εδώ, διότι σύμφωνα με τους ανθρώπους που τη μελέτησαν, ο Ότσι φαίνεται να είχε χτυπηθεί στην πλάτη με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο τύπου βέλος, να αιμοράγησε μέχρι θανάτου και να καταπλακώθηκε εκεί από το χιόνι και τα σχετικά και να μουμιοποιήθηκε έτσι, ας πούμε, από τον πάγο.
Και τον πάγο, ναι.
Ναι. Η μούμια αυτή υπάρχει και είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, πρέπει να πούμε τώρα. Όμως, γιατί εδώ τα πράγματα είναι πολύ ύποπτα, εγώ θα πω. Έχουμε μια σειρά από ατυχή γεγονότα. Να πούμε αρχικά ότι ανακαλύπτεται η μούμια το 91, παίρνει μεγάλες διαστάσεις στον αρχαιολογικό, ας πούμε, και ανθρωπολογικό μάλλον χώρο. Μελετάται από διάφορους επιστήμονες και έχουμε το 92, ένα χρόνο μετά, το πρώτο, ας πούμε, περίεργο συμβάν. Ο επικεφαλής του forensics, ας πούμε, της ομάδας αυτής που εξετάζει τη μούμια, ο Ράινερ Χεν, και ήταν μάλιστα ένας από τους πρώτους ανθρώπους που είχαν έρθει σε κοντινή επαφή, ας πούμε, με τον Ότσι. Μάλιστα, θεωρούμε ότι είναι αυτός που τον έπιασε τη μούμια με τα χέρια του, ας πούμε, και την κούνησε. Την έβαλε σε μια σακούλα, ας πούμε, για σώματα. Πεθαίνει, λοιπόν, σε ένα δυστύχημα αυτοκινητιστικό, καθώς, ας πούμε, πηγαίνει να δώσει μια διάλεξη σχετικά με το έβριμα αυτό και τις ιδέες που έχουν αναπτύξει. Αυτός λοιπόν είναι ο πρώτος. Όχι πολύ αργότερα, ο Κουρτ Φρίτς, ο οποίος ήταν ένας από τους αναβάτες, ας πούμε, του βουνού αυτού, ας πούμε, που βρέθηκε το σώμα, πεθαίνει σε μια όχι κατολίσθηση, εγκεφαλικό, ξέρεις, πέφτουν τα χιόνια, τέλος πάντων, avalanche.
Ναι, σε μια χιονοστιβάδα.
Σε μια χιονοστιβάδα, εγκεφαλικό, ναι. Και θα μου πεις, εντάξει, οκ, okay, αυτός είναι mountaineer, ανεβαίνει στα βουνά, κάνει τις αναρχίσεις του και τα σχετικά, δεν είναι και πάρα πολύ περίεργο. Το περίεργο είναι ότι στο βουνό που ανεβαίνει αυτός έχει ανέβει αρκετές φορές. Θεωρείται γενικά πάρα πάρα πολύ έμπειρος
στο
χόμπι του αυτό, ναι. Και είναι ο μόνος άνθρωπος από την ομάδα που έχουν ανέβει εκεί πέρα και είναι σχετικά πολλά άτομα, είναι γύρω στα 5-6 άτομα. Είναι ο μόνος άνθρωπος ο οποίος χτυπιέται από αυτήν τη χιονοστιβάδα και πεθαίνει. Έπειτα από αυτόν έχουμε το θάνατο λίγους μήνες αργότερα ενός αυστριακού δημοσιογράφου, του Ράινερ Χόιλτς, ο οποίος πεθαίνει στα 47 του χρόνια από όγκο στον εγκέφαλο, λίγους μήνες μετά, αφού εκδίδει ένα ντοκιμαντέρ σχετικά με τις εξκαφές αυτές που αφορούσαν τη συγκεκριμένη μούμια. Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι από τους ανθρώπους αυτούς τους οποίους βρίσκονταν σε αυτή την ομάδα, τέλος πάντων, ο Φρίτς ήταν ο μοναδικός ο οποίος είχε πρόσβαση στο φιλμ, ας πούμε, που είχαν γυρίσει. Λοιπόν, και τώρα έχουμε άλλον έναν ακόμα θάνατο, του Χέλμουτ Σιμών, ο οποίος ήταν τουρίστας, βρέθηκε το 91 και στην περιοχή αυτή και φαίνεται μάλιστα να σχετίζεται με την ανακάλυψη της μουμίας, βρισκόταν δηλαδή κοντά στην περιοχή και πιθανότητα να συμμετείχε κιόλας τυχαία. Αλλά αυτός λοιπόν ο άνθρωπος βρίσκεται νεκρός στο ίδιο σημείο, εκεί πάνω, στο βουνό, παγωμένος, σε πολύ πολύ κοντινό σημείο. Όμως, Δημό, αυτός ο τύπος βρίσκεται νεκρός εκεί το 2004. Έτσι, πολλά χρόνια μετά. Φαίνεται λοιπόν να έχει πέσει στην προσπάθεια της ανάβασης αυτής που έκανε, σε χαράδρα, και να εγκλωβίζεται, ας πούμε, και να παγώνει. Το ενδιαφέρον είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μελέτησαν τη χιονοστιβάδα αυτή είπαν ότι ήταν πάρα πολύ περίεργοι, γιατί οι καιρικές συνθήκες δεν δικαιολογούν τέτοια χιονοστιβάδα. Στην κηδεία του, αφού περνάνε λίγες ώρες και πάνε να φάνε την ψαρόσουπά τους, ο επικεφαλής αυτής της εξόρμησης που έγινε τότε το 2004, ο Ντίτερ Βάρνεκε, παθαίνει καρδιακή προσβολή και πεθαίνει. Και φυσικά έχουμε τον τελευταίο θάνατο. Α, τον πρώτο τελευταίο, έχουμε κι άλλον, από αυτό δεν τον διάβασα, φοβερό. Έχουμε λοιπόν τον πρώτο τελευταίο θάνατο, το που τον επόμενο χρόνο ο αρχαιολόγος Κόνραντ Σπίντλερ, ο οποίος είχε ερευνήσει, ας πούμε, το ζήτημα αφού μεταφέρθηκε η μούμια πίσω, ήταν ο πρώτος ο οποίος την επεξεργάστηκε, πεθαίνει από επιπλοκές και multiple sclerosis, τέλος πάντων. Τέλος, έχουμε το θάνατο του Dr. Tom Loy, ο οποίος έκανε DNA αναλύσεις στη μούμια αυτή και σε ηλικία 63 χρονών βρίσκεται νεκρός. Αυτός θεωρείται ότι με τις αναλύσεις που έκανε μπόρεσε να βρει ότι ο άνθρωπος, ο Ότσι, ας πούμε, η μούμια αυτή δεν ήταν μόνη της και μάλλον δολοφονήθηκε από κάποιον άλλον, γιατί κατάφερε να βρει, ξέρω εγώ, σε διάφορα σημεία εκεί πέρα υπολείμματα από το αίμα του νεκρού σε πέτρες και σε διάφορα άλλα ρούχα που βρέθηκαν. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή είναι μια σειρά λοιπόν εδώ από θανάτων που φαίνεται να σχετίζονται. Ουσιαστικά ξεκληρίστηκε το team, δεν μείνανε και πάρα πολύ. Και αυτή εδώ η μούμια έχει ένα ενδιαφέρον, Δήμο. Γιατί μοιάζει πολύ με την κατάρα του Φαράω, έτσι, το κλασικό τρόπ που δημιουργεί και το τέρας, το σινεματικό κτλ. Όμως στην κατάρα του Φαράω που μπήκα να δω και του Τουταγχαμών, δεν δικαιολογούνται όλα αυτά που φτιάχνουν το μύθο. Δηλαδή είναι λίγο πιο χολιγουντιανό δημιούργημα. Δεν υπάρχει πάνω στην σαρκοφάγο κάποια κατάρα.
Ναι.
Okay. Δεν υπάρχει κάποιο θρύλο σχετικό. Παρόλα αυτά, και στην κατάρα του Τουταγχαμών έχουμε κάποιου νεκρού. Βέβαια εκεί πέρα δεν θα τα αναφέρουμε γιατί δεν μοιάζει τόσο πολύ με κατάρα. Οι θάνατοι δεν είναι περίεργοι. Ωραία, πεθαίνει κάποιος, ας πούμε, από ατύχημα και είναι σε εξκαφές.
Ναι, κάποιος okay. Από κουνούπια, θυμάμαι, διάβαζα παλαιότερα.
Ναι, πεθαίνει ο άλλος γιατί τον τρώει ένα κουνούπι, ας πούμε, και παθαίνει ελνοσία.
Ναι.
Και εκεί αυτά λοιπόν δεν είναι τόσο περίεργα. Και επίσης εκεί σε εξκαφές ήταν πάρα πολλά άτομα και πεθάνανε σχετικά λίγοι. Εδώ είναι λίγα τα άτομα που εμπλέκονται και φαίνεται να ξεκληρίζονται. Και είναι σαν κάπως, δηλαδή, όλο αυτό το περίεργο αφήγημα που φτιάχτηκε για να γίνει ταινία στην κατάρα του Τουταγχαμών να μετουσιώνεται στην κατάρα του Ότσι, ας πούμε.
Και μας θυμίζει και μια άλλη κατάρα εδώ που όλοι οι εμπλεκόμενοι πεθαίνουν μυστηριωδώς, την κατάρα του Νουρουάν.
Μπράβο. Εδώ βέβαια δεν υπάρχει
άλλου
διακύβευμα.
Μεγάλου καταραμένου αντικειμένου.
Δυστυχώς εδώ δεν έχουμε διακύβευμα, ξέρεις. Τώρα εδώ το περίεργο με αυτή την κατάρα είναι ότι δεν μπορούμε να της προσάψουμε κάτι. Δηλαδή αυτός ο Ότσι γιατί. Σου περνάει κάτω το μυαλό, εγώ δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή το μόνο που μπορούσα να πω είναι ότι αυτός ο προϊστορικός άνθρωπος, ας πούμε, καταράστηκε αυτό που τον σκότωσε κάπως και κόλλησε κατάρα στο σώμα του. Δεν ξέρω πώς μπορούμε να το πούμε αυτό. Ξέρεις, στην κατάρα του Τουταγχαμών σου λέει μη βεβηλώ στον τάφο. Και κάπως σου έχει βγάζει νόημα. Τώρα εδώ δεν έχει πολύ νόημα.
Ίσως κάπως... το νόημα είναι αυτό. Ίσως είναι το. Ξέρεις, η στιγμή της συνειδητοποίησης ότι τον δολοφονούν και το μίσος του και αυτά να μετουσιώθηκε σε. Έτσι, σε μια κατάρα που σκότωνε όποιον πήγαινε γύρω του. Δηλαδή, ίσως είναι απλό τελικά.
Ναι.
Αλλά στο θέμα με τις κατάρες, ξέρεις, δεν μπορείς και ποτέ να ξέρεις τι λειτουργεί ή τι...
Ναι.
Δηλαδή, αυτό νομίζω, εγώ με τα καταραμένα αντικείμενα, λίγο με τις... πάντα με προβληματίζει αυτό ότι έγινε εκείνο και έγινε καταραμένο το αντικείμενο. Μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες περιπτώσεις, παιδιά, που μπορεί κάτι να είναι τέτοιο. Μπορεί το σχήμα του να έχει, ξέρω εγώ, μια μυστική σύνδεση με κάτι άλλο. Μπορεί χίλια δύο πράγματα, οπότε... Δεν είναι εύκολο στο τέλος της ημέρας ίσως να πεις.
Σωστά. Να πούμε όμως έτσι εδώ για να το κλείσουμε και το ζήτημα αυτού νου, ότι σύμφωνα με πιο μοντέρνες μελέτες που έχουν γίνει στη μούμια, φαίνεται ότι ο Ότσι είχε λίγα μαλλιά στο κεφάλι του, φαίνεται μάλλον η επιδερμίδα του να ήταν πιο σκούρα και σύμφωνα με το γονιδίωμα υπάρχει μια άποψη που λέει ότι αυτός μπορεί να ήταν, λέει, προς ανατόλιαν μεριά. Mm-hmm. γενικά εδώ υπάρχει πολύ χώρος ακόμα στο ανθρωπολογικό κομμάτι τουλάχιστον. Και να πούμε επίσης ότι η μούμια αυτή βρίσκεται στο South Tyrol Archaeological Museum, στο Μπολάνζο της Ιταλίας, και έχει πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή είναι έκθεμα σοβαρό. 300.000 visitor, ναι, το χρόνο. Ωραία. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί φαίνεται ότι υπάρχουν επιστήμονες οι οποίοι μελετούν τη μούμια ακόμα. Φαίνεται ότι περνάει πολλοί κόσμος εκεί και την επισκέπτεται. Υπάρχει σε ένα μουσείο το οποίο έχει υπαλλήλους μέσα και συναστρέφονται μαζί της με κάποιο τρόπο, τέλος πάντων, οποιοδήποτε συντήρηση και τα σχετικά, οι οποίοι δεν έχουν πάθει κάτι. Και φαίνεται να έχουν πάθει κάτι μόνο αυτοί οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τη μούμια σε αρχικό επίπεδο. Αυτοί που την
διάταξαν. Την ανακάλυψή της, ας πούμε.
Ναι. Αυτό τώρα εμένα μπορεί να μου δημιουργήσει μια άλλη ιδέα, ότι ίσως ήταν καταραμένο το μέρος, δηλαδή. Εκεί πάνω στο βουνό. Βέβαια, αυτό δεν δικαιολογεί το θάνατο του Dr. Tom Loy, ο οποίος είχε κάνει το DNA test. Δεν βρισκόταν αυτός εκεί πάνω. Εντάξει.
Ναι.
Τέλος πάντων, μούμια. Πώς σου φαίνονται οι μούμιες? Η ιδέα με τις μούμιες.
Γενικά, αυτό με τη βεβήλωση των τάφων κλπ. Είναι και λίγο λαογραφικό. Mm. Δηλαδή, υπάρχει συνολικά σε πολλές παραδόσεις. Και μεταφέρεται, ας πούμε, και στις μούμιες και στα σημεία ταφής, ότι είναι μεγάλη αεροσυλία και κάτι. Και προκαλεί προβλήματα το να βεβαιώσεις το χώρο που ξεκουράζονται οι νεκροί. Οπότε είναι κάπως και πιο εύκολο ίσως να το καταλάβουμε. Έτσι, ναι. Πιο σχετικό και με τη δική μας κουλτούρα κλπ. Περίεργη ιστορία γενικά. Δείχνει ότι φαίνεται τουλάχιστον ύποπτο το να συνδέεται μια ανακάλυψη με τόσους νεκρούς και όσοι παίρνουν μέρος σχεδόν να ξεκληρίζονται όλοι.
Και, και πολλοί είναι και περίεργοι θάνατοι, έτσι. Κάποιοι από αυτούς είναι, ναι, περίεργοι θάνατοι.
Πραγματικά, ναι.
Ναι, τέλος πάντων. Και να κλείσουμε με ένα τελευταίο καταραμένο, πριν μας πεις και εσύ τη δική σου ιστορία. Αυτή η ιστορία εδώ πέρα έχει πολλά θύματα, ας το πούμε έτσι. Και έχει αλλάξει χέρια. Δεν έχει πολύ λόρα, αλλά έχει ενδιαφέρον ότι έχει αλλάξει χέρια πολλά και έχουν πάθει όλοι κακό. Και πρόκειται για το καταραμένο δαχτυλίδι του Ρούντολφ Βαλεντίνο. Ωραία. Αυτός ήταν ένας ηθοποιός στην εποχή του βουβού κινηματογράφου, ο οποίος είχε κάνει μια σχετική καριέρα, είχε δηλαδή μια καλούτσικη φήμη, ας πούμε, στην εποχή. Mm-hmm. Είχε ξεκινήσει την καριέρα του στην Αμερική με όχι τον πιο πετυχημένο τρόπο. Έκανε διάφορα πράγματα. Έκανε, ξέρω εγώ, πληρώνονταν για να χορεύει, για να κάνει, ξέρω εγώ, παραστάσεις τύπου ταγκό και κάτι σαν θεατρικά με πειρατές και τέτοια περίεργα, γιατί είχε λίγο εξωτική εμφάνιση.
Είναι και ο ηθοποιός που είχε το προσωνύμιο και έμεινε μετά Λατίνος εραστής.
Μπράβο, ακριβώς. Αυτός λοιπόν, όπως είπαμε, δεν είχε κάνει τόσο δρομερικά. Πέρασε τέλος πάντων καριέρα του από χίλια μύρια, να το πούμε έτσι. Κάποια στιγμή όμως έχει την τύχη, ας πούμε, να πέφτει, ας πούμε, να τον ανακαλύπτει, ας πούμε, ο Τσάρλι Τσάπλιν, να το πούμε έτσι. Και κάνουν μαζί κάποιες δουλειές, ως παραγωγός ο ένας κτλ. Και η φάση του πάει κάπως καλύτερα. Κάπως καλύτερα. Ωραία. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι όταν συνάπτει αυτή τη συμφωνία με τον Τσάπλιν, όντας σε μια καλύτερη οικονομική κατάσταση, αρχίζει να μετακινείται σε διάφορα μέρη στην Αμερική, καταλήγει τέλος πάντων στο Σαν Φρανσίσκο και μια μέρα κάνει μια βόλτα και περνάει έξω από ένα κατάστημα, ας πούμε, γενικού εμπορίου. Ωραία, μπαίνει μέσα, βασικά βλέπει έξω από τη βιτρίνα ένα πολύ όμορφο δαχτυλίδι που έχει πάνω ένα πετράδι πολύτιμου λίθου, τυγριόφθαλμος, Tiger's Eye. Και αυτός, τέλος πάντων, ας πούμε, το ερωτεύεται αυτό το δαχτυλίδι. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο τυγριόφθαλμος δεν είναι κάποιος τρομερής αξίας πέτρωμα. Έτσι, δηλαδή, εγώ έχω αρκετό τυγριόφθαλμο σπίτι μου γιατί μου αρέσει. Έχω 3-4-5 πέτρες διαφορών μεγεθών. Μπαίνει μέσα ο άνθρωπος και λέει του μαγαζάτορα: αυτό, φίλε, μ' αρέσει, θέλω να το πάρω. Ο μαγαζάτορας του λέει: φίλε, αυτό είναι καταραμένο. Είναι το δαχτυλίδι της μοίρας. The Ring of Destiny. Και φέρνει τρομερή κακοτυχία σε όλους όσους το είχαν. Είναι σαν το μαχαίρι του στο τραγούδι που φοβάται μην το στρέψει τον εαυτό του. Ο Ροντόλφο όμως δεν μπορεί, έχει τρελαθεί με το δαχτυλίδι αυτό, θεωρεί ότι είναι τέλειο. Δεν δίνει καμία σημασία, δεν δίνει κανένα λογαριασμό σε κανέναν και το αγοράζει. Ωραία. Πηγαίνει πίσω στη Νέα Υόρκη και συμφωνεί τέλος πάντων και τα σχετικά με το United Artists στην εταιρεία. Το πρόβλημα, όπως είπαμε και πριν, είναι ότι αφού κάνει αυτή τη συμφωνία, μέσα στις πληρωμές δεν συμπεριλαμβάνεται η Νατάσα Ραμπόβα, που είναι η γυναίκα του, mm-hmm. που συνεργάζονται. Και αφού γίνεται και η συμφωνία και τα σχετικά, κάπως λίγο ο γάμος τους δεν πάει πολύ καλά, χωρίζουν και τα λοιπά. Και ο Βαλεντίνο το 1926 καταραίει στο Hotel Ambassador του Manhattan, φορώντας το δαχτυλίδι, έτσι. Δεν το έχει βγάλει ποτέ. Του κάνουν εξετάσεις, βρίσκουν διάφορα προβλήματα ότι έχει εκεί πέρα, gastric ulcers, δεν μπήκε στον κόπο να τα μεταφράσω αυτά, appendicitis και τα σχετικά, σε κακή κατάσταση. Ναι, μέσα στο νοσοκομείο παθαίνει και πλευρίτη, καταραίει ο πνεύμονάς του, πάνε οι γιατροί εκεί πέρα και βλέπουν ότι, παιδιά, εδώ ο Βαλεντίνος δεν τα πάει καλά, δεν θα τα καταφέρει. Διαβάζω εδώ και όλο το άρθρο και έχει ενδιαφέρον ότι ήταν, λέει, συνηθισμένο εκείνη την εποχή να μην το λένε ούτε στον ασθενή αυτό οι γιατροί, ούτε στους συγγενείς του. Και απλά να κάνουν ό,τι μπορούν, ας πούμε, για να μην πεθάνει ο άνθρωπος. 23 λοιπόν Αυγούστου, λίγες μέρες μετά, αυτός έχει τις αισθήσεις του κανονικά και μιλάει με τους γιατρούς, τους λέει τα πλάνα που έχει για το μέλλον. Και λίγες στιγμές αργότερα πέφτει σε κόμμα και πεθαίνει. Το δαχτυλίδι είναι στο χέρι του. Ωραία. Γίνεται κηδεία, γίνεται πανζουρλισμός, χαμός, λέει 100.000 άνθρωποι πήγανε να κάνουν λαϊκό προσκύνημα και τα σχετικά. Και το δαχτυλίδι περνάει στον επόμενο κάτοχο, την Πόλα Νέγκρι, που είναι μια Πολωνή ηθοποιός, η οποία, λέει, μέσα στο πανικό εκεί και στην κηδεία, μάλιστα παραλίγο, λέει, να καταρρεύσει από τη θλίψη της. Πάνω στο σώμα, ας πούμε, πάνω στο κοφίνο, τον έχουν βάλει εκεί πέρα τον άνθρωπο και τον κλαίνε. Τα πράγματα είναι τραγικά. Δεν ξέρουμε αν της το πέρασε ο ίδιος, αν ήθελε να πάει οπουδήποτε το δαχτυλίδι, πάντως βρίσκεται σε αυτήν. Αυτή αρρωσταίνει. Ωραία. Αργότερα, το δαχτυλίδι αυτό, εκτός από την ασθένεια, φαίνεται να φέρνει και κακοτυχίες στην προσωπική της ζωή. Και δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, εάν όντως πίστευε ότι ήταν εξαιτίας του δαχτυλιδιού ή όχι, αλλά αυτή το αποχωρίζεται και τον δίνει σε έναν άλλο άνθρωπο, τον Ρους Κολόμπο, που ήταν κάποιος άνθρωπος που συνεργαζόταν μαζί της και τον είχε γνωρίσει, γιατί, λέει, και του είχε και συμπάθεια μάλιστα, γιατί έμοιαζε με τον Ρούντολφ Βαλεντίνο, mm-hmm. που τόσο πολύ αγαπούσε. Τώρα, ο Ρους Κολόμπο φοράει το δαχτυλίδι κανονικά και τα σχετικά και φαίνεται να είναι ο επόμενος άνθρωπος ο οποίος έχει την ατυχία, διότι πάει να επισκεφθεί ένα φίλο του, τον Lansing Brown, βρίσκονται στη βιβλιοθήκη, ας πούμε, στο καθιστικό του, και αυτός ο Lansing Brown ήταν συλλέκτης από πιστόλια αντίκες. Ωραία. Και καθώς είναι εκεί και του δείχνει τα πιστόλια και του λέει, αυτό εδώ είναι από το τάδε μέρος, αυτό είναι από τον τάδε στρατό, αυτό είναι τάδε χρονολογία, μπαγκαμπούγκα από εδώ από εκεί, εκπυσοκροτεί ένα πιστόλι, εξωστρακίζεται η σφαίρα σε ένα τραπέζι και τον πετυχαίνει στο Δόξα Πατρί και τον σκοτώνει στην ηλικία των 26 ετών. Ενδιαφέρον έχει εδώ ότι, για να μην στεναχωρηθεί η μαμά του Κολόμπο, ο αδερφός του συνεχίζει να γράφει γράμματα στη μητέρα του, προσποιώντας ότι είναι ο ίδιος, και η μητέρα αυτή, λέει, πεθαίνει κιόλας σε ένα δυστύχημα αεροπλάνου το οποίο πέφτει. Τώρα δεν ξέρουμε αν και αυτό σχετίζεται κάπως. Τώρα, το δαχτυλίδι έπειτα περνάει στα χέρια του Τζο Καζίνο, με αυτό το φοβερό όνομα. Φοβερό όνομα. Το οποίο είναι ο καλύτερος φίλος του Ρους Κολόμπο, ο οποίος και αυτός ασχολείται με τη show business. Αυτός ξέρει τώρα τι. Γιατί η φάση είναι ότι έχουν αρχίσει να δημιουργούνται φήμες. Έτσι, σου λέει, πέθανε ο Βαλεντίνο, άρχισε να αρρωσταίνει η επόμενη, το πήρε ο φίλος της, πυροβολήθηκε σε ακραίες συνθήκες ο επόμενος κτλ. Αυτός λοιπόν τα γνωρίζει περίπου αυτά. Και παίρνει το δαχτυλίδι και το βάζει σε μια θήκη, σε γυαλί, ξέρεις, και τα λοιπά, πίσω από γυαλί, θεωρώντας ότι αφού δεν το φοράω, δεν με πειράζει.
Α, θα προστατευτεί, ας πούμε. Ναι,
ναι, ναι. Ναι. Περνάει όμως ο καιρός και αφού χαλαρώνει και σου λέει, εντάξει τώρα με τις μαλακίες και τις υπερβολές, το παίρνει και το φοράει. Την επόμενη εβδομάδα τον χτυπάει λεωφορείο. Εντάξει, το δαχτυλίδι πλέον επειδή είχε, ήταν, να πούμε τώρα εντάξει ότι θα μου πεις και γιατί το δαχτυλίδι συγκεκριμένα, είχε γίνει λίγο σήμα κατά τεθέν του Βαλεντίνο το δαχτυλίδι, ας πούμε, το ξέρανε εκεί στις showbiz. Και οπότε ξέρανε όταν πέρναγε από τον ένα στον άλλον. Και επίσης το δαχτυλίδι αυτό έκανε και κύκλους μέσα στις showbiz και στα παρελκόμενα εκεί γύρω-γύρω. Οπότε φτάνουμε στο σημείο πλέον να έχουμε τον ένα μετά τον άλλον τους ιδιοκτήτες του δαχτυλιδιού να πεθαίνουν. Και πλέον η φήμη του δαχτυλιδιού, ας πούμε, πορεύεται μπροστά από το ίδιο δαχτυλίδι. Έχει γίνει λίγο θρύλος. Οπότε γενικά κανείς δεν το θέλει, κανείς δεν το πλησιάζει, δεν γουστάρουμε. Εμφανίζεται όμως ένας πολύ θαραλέος, ο αδερφός του Τζο Καζίνο, ο Ντελ Καζίνο, ο οποίος το κληρονομεί ουσιαστικά το δαχτυλίδι και το φοράει χωρίς καμία επίπτωση. Εντάξει. Κυρίως βέβαια λέει το δαχτυλίδι αυτό το έχει κλεισμένο σε χρηματοκιβώτιο. Τι συμβαίνει λοιπόν? Εμφανίζεται ένας κύριος, ο James Willis, ο οποίος μαθαίνει για την ύπαρξη αυτού του δαχτυλιδιού και τη φήμη του όλη αυτή και αποφασίζει να πάει να το κλέψει. Μπουκάρει λοιπόν στο σπίτι, χτυπάει ο συναγερμός, σκάνει μπάτσι, αυτός πάει να ξεφύγει, τον πυροβολούν και τον σκοτώνουν. Το δαχτυλίδι βρίσκεται όμως στην εσωτερική τσέπη του σακακιού του. Επιστρέφει πίσω.
Α, έφαγε το διαρρήκτη τώρα το δαχτυλίδι.
Έτσι φαίνεται. Επιστρέφει λοιπόν στον πρώτερο κάτοχο, έτσι, στον αδελφό. Εμφανίζεται κι άλλος άνθρωπος, ο Edward Small, ένας σκηνοθέτης, ο οποίος μαθαίνει για το δαχτυλίδι κι αυτός και λέει: εντάξει, ξέρω εγώ, καλή φάση, συλλέκτης, να το πάρουμε. Προσπαθεί, βρίσκει και ένα τύπο, τον Jack Dunn, ο οποίος είναι ένας τύπος που προσπαθεί να μπει κι αυτός στο σινεμά, και μαζί κάνουν προσπάθειες να το αγοράσουν. Το παίρνουν και ο Jack Dunn μάλιστα το φοράει για 2 εβδομάδες, λέει. Ωραία, και πάνε όλα μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Συμμετέχει και σε μια ταινία. Πάει καλά και αυτό η φάση. Φαίνεται να ξεκινάει η καριέρα του, ας πούμε. Και για να το γιορτάσει, πηγαίνει στο Τέξας με ένα φίλο του. Και εκεί παθαίνει τουλαρίμια, μια πολύ σπάνια αρρώστια του αίματος, και πεθαίνει σε ηλικία 21 ετών. Εδώ έχουμε και την τελευταία καταγραφή, ας πούμε, κάποιας ατυχίας με το δαχτυλίδι, ή ίσως κάποιας επιρροής της κατάρας. Και φυσικά εδώ πέρα υπάρχει, δημιουργείται και μια υπόνοια ότι το φάντασμα του Βαλεντίνο υπάρχει ακόμα και έχει μετανιώσει, λέει ο θρύλος, και ψάχνει το δαχτυλίδι να το καταστρέψει. Μαζεύονται διάφοροι φαν του Βαλεντίνο και αφήνουν διάφορα σημειώματα και λουλούδια και τέτοια στον τάφο του, και υποτίθεται διάφορα από αυτά τα σημειώματα ορκίζονται ότι θα βοηθήσουν το πνεύμα να βρει το δαχτυλίδι. Και μάλιστα υπάρχει και άλλη μια φήμη που λέει ότι ο σκύλος του Βαλεντίνο, με το όνομα Καμπάρ, και αυτός έχει στοιχειώσει το νεκροταφείο που έχει θαυτεί, ένα πέτ σεμετέρι, γιατί είναι μακριά από τον ιδιοκτήτη του και μαζί θα ήθελε να τον βοηθήσει, ας πούμε, να βρουν το δαχτυλίδι και δεν αναπαύεται. Αυτό είναι το τελευταίο. Τώρα εδώ αυτό το αναφέρω περισσότερο γιατί είχε μια σειρά και αυτό από ατυχή γεγονότα, πάρα πολλά, πιο πολλά από κάθε άλλο. Όμως εδώ αυτό το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν έχει κανένα λόρα έτσι από πίσω. Δηλαδή υπάρχει ένας τύπος ο οποίος μοιάζει σαν απατεώνας που λέει: αυτό εδώ πέρα μάγκα μην το πάρεις γιατί είναι full κομπλέ κακό. Και φαίνεται όμως να δικαιώνεται ο φίλος μας. Λοιπόν, αυτή είναι η τελευταία ιστορία που είχα εδώ να πω για το δαχτυλίδι του Βαλεντίνο. Εδώ εμένα αυτή η ιστορία μου αρέσει περισσότερο γιατί φαίνεται να περνάει το δαχτυλίδι inherited περίπου, ξέρεις.
Ναι, γίνεται έτσι.
Το κληρονομείο ένας και ο άλλος.
Και όλοι την πατάνε.
Και όλοι την πατάνε και μετά δημιουργείται μια φήμη η οποία οδηγεί στην επιθυμία κάποιων να το πάρουν, ας πούμε, ως το καταραμένο αντικείμενο στη συλλογή τους, που την πατάνε και αυτοί.
Εμένα, Γιώργο, προσωπικά, τώρα στο επίπεδο τώρα λέμε το αισθητικό, έτσι. Αυτή είναι η αγαπημένη μου ιστορία από όλες που υπόθηκαν σήμερα.
Ναι.
Με διαφορά. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν χρειάζομαι lore, δεν χρειάζομαι. Δηλαδή, εγώ με τα καταραμένα αντικείμενα, το εξέφρασα και λίγο πριν, αλλά τώρα θα το πω πιο συγκεκριμένα. Δεν θέλω, ρε φίλε, δεν θέλω να μου πεις έγινε έγκλημα, αυτό σκότωσε τα παιδιά του και αυτό ο πίνακας έγινε καταραμένος. Δεν μ' αρέσει.
Δεν σ' αρέσει,
Όχι. Μ' αρέσει αυτό ένας παλαιοπόλης που σου λέει, φίλε, αυτό μην το πάρεις. Γιατί δεν ξέρω, μην με μπλέξεις εμένα.
Ναι, okay.
Και εσύ το παίρνεις. Γιατί βρέθηκε εκεί για σένα αυτό το καταραμένο αντικείμενο να σε καταστρέψει.
Είναι της μοίρας δηλαδή.
Ναι. Μ' αρέσει καλύτερα. Δηλαδή οι ιστορίες με τα καταραμένα αντικείμενα πάντα μ' αρέσουν αυτές. Που υπάρχει πάντα και μια αμφιβολία από πίσω του πώς φτιάχτηκαν. Υπάρχει, ξέρεις, πολλές φορές λέμε ότι το καταραμένο αντικείμενο φέρνει κάτι μαζί του. Όμως γιατί απλά να μην έλκεται από κάτι άλλο που έρχεται μαζί και φέρει την καταστροφή. Δηλαδή δεν είναι απλά η πηγή της καταστροφής, δηλαδή μπορεί το δαχτυλίδι να ήταν μια υποπερίπτωση, ένα, ας το πούμε έτσι, υποπροϊόν, παραπροϊόν, μιας άλλης διαδικασίας που συνέβη στο Ρούντι Βαλεντίνο για να το βγάλει από τη μέση. Και ήταν απλά δείκτης ενός κακού που ερχόταν και όχι το ίδιο να έχει το κακό.
Οκ, okay, και το κουβαλάει μετά αργότερα, ας πούμε.
Ναι, και όποιος το κουβαλάει ουσιαστικά είναι σαν να φέρνει και το κατάλληλο περιβάλλον για αυτό το κακό που έρχεται. Δηλαδή.
Okay.
Τώρα αυτό είναι μια σαν ιδέα. Κοινωνός, έτσι, δεν
πούμε,
είναι.
Σαν κοινωνός κάποιου άλλου κακού, ναι.
Ακριβώς.
Ένας ενδιάμεσος.
Πώς okay. λέμε, ας πούμε, ότι τα χελιδόνια φεύγουν, έρχεται το φθινόπωρο. Δεν είναι όμως τα χελιδόνια που φεύγουν το φθινόπωρο.
Ναι, 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 ναι. Σωστό, σωστό. Ωραίο αυτό. Κοίτα, θα σου πω, εγώ είμαι φαν του lore γενικά. Ωραία, οπότε μου αρέσει ένα αντικείμενο να έχει και την ιστορία του. Τώρα από την άλλη, προτιμώ αυτές τις ιστορίες που έχουν περισσότερα συμβάντα παρά lore. Δηλαδή, το δαχτυλίδι του Σιλβάνους έχει καλούτσικο lore, θα πούμε. Mm-hmm. Δηλαδή, έχουμε τον άνθρωπο που έκανε και την κατάρα του, έχουμε και το Θεό που εμπλέκεται, τις ανασκαφές. Και μετά όμως έχουμε δύο συμβάντα, έτσι.
Ναι.
Αυτό μου φαίνεται χαμηλότερης ποιότητας από την ιστορία του Βαλεντίνου που δεν έχουμε κανένα στοιχείο. Έχουμε ένα τύπο εκεί πέρα που λέει αυτό το πράγμα. Καταλήγω λοιπόν να συμφωνώ κάπως μαζί σου ότι για να φτιαχτεί μια καλή ιστορία είναι προτιμότερο να έχουμε μια αλληλουχία από ατυχή συμβάντα. Ας το πούμε έτσι. Και κάπως αυτό κιόλας με τον Παλαιοπόλη, όπως είπες, που είναι εκεί πέρα και σου λέει αυτό, άστο, μην το πάρεις. Είναι πολύ κινηματογραφικό. Οπότε έχει καλή αισθητική, θα πω. Και μοιάζει και σαν παλιό folklore, ξέρεις, είναι εκείνη η γριά που θα σου πει, ναι, ναι. Μην πάρεις αυτόν τον δρόμο. Γιατί από εκεί όσοι πήγανε, δεν χρειάζεται πολλά. Ναι, εντάξει, το ακούω και αυτό. Ναι, μπορεί στο τέλος της ημέρας αυτές οι κατάρες να μην στοιχειοθετούν έπι, οπότε δεν χρειάζεται βαθύ lore. Ναι, μπορούμε να πούμε αυτό.
Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Και ξέρεις τι, κάπως για να έχει ωραία ιστορία μια κατάρα, πρέπει να είναι πολύ καλή ιστορία. Δηλαδή, ναι. Ας πούμε στην περίπτωση του δαχτυλίδιου του Σιλβάνους, ωραία, του κλέψαν το δαχτυλίδι και τον καταράστηκε. Δεν είναι πολύ καλή ιστορία, συγγνώμη. Δηλαδή,
ναι, ναι.
Στοιχειοθετείτε γιατί υπάρχει η κατάρα, αλλά ρε μάκα, το δαχτυλίδι σου κλέψαν. Εντάξει, και εσύ τώρα θα κινήσεις θεούς και διαβόλους επειδή σου κλέψαν το δαχτυλίδι. Εντάξει, το αγαπούσες.
Σπάστηκε με τον συνάδελφο.
Καταλαβαίνεις όμως θέλω να πω ότι
ναι, ναι.
Δηλαδή αν έχει ιστορία μια κατάρα, ένα καταραμένο αντικείμενο, πρέπει να είναι πολύ καλή ιστορία. Γιατί αλλιώς σε βγάζει λίγο off. Από την άλλη, δεν ξέρω ποιο είναι ένα πλαίσιο τώρα πιο πραγματικό που ένα αντικείμενο μπορεί να κουβαλάει μαζί του κατάρες. Είπαμε αν δεχτούμε δαιμονικά πνεύματα και λοιπές επιρροές. Έχουμε μιλήσει παλαιότερα και στο Lovecraft βλέπουμε ίσως ότι είναι διαλεκτικά τα πράγματα. Ότι οι ιδέες που μεταφέρει ή ότι μπορεί να είναι πύλη ή ναι. Για το ακατανόητο που σε διαλύει ή οτιδήποτε.
Κοίτα, υπάρχει και το πιο New Age που θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι ένα manifest, ας πούμε, ενδιάμεσο, όπως είπες και εσύ πριν ίσως. Το αντικείμενο αυτό, το οποίο μπορεί να μετουσιώνει, ας πούμε, απλά αρνητικές αύρες οι οποίες οδηγούν σε όλα αυτά τα άσχημα πράγματα. Δηλαδή, υπάρχει και μια πιο λιγότερο.
Ενεργειακή προσέγγιση, ας την πούμε.
Ναι, είναι μια ενεργειακή
ενέργεια αυτό το αντικείμενο.
Είναι μια ενεργειακή
αρνητική.
Προσέγγιση, λίγο πιο ανθρώπινη, ας την πούμε έτσι. Δηλαδή, δεν έχει τώρα εδώ πέρα ούτε θεούς, ούτε διαβόλους, ούτε τέτοια φολκλωρικά πράγματα. Πάμε λίγο σε πιο καινούργια, πιο μοντέρνα.
Άμα το σκεφτείς αυτό όμως είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβαίνει.
Ναι, γιατί είναι, είναι, το μόνο πράγμα που μπορείς να πεις ότι όντως μπορεί να συμβαίνει κάπως.
Και, όχι, και είναι σαν να λες ότι υπάρχει ένα αντικείμενο του οποίου όταν βρίσκεσαι στην επίρρεια ή στην εμβέλεια φέρνει όλα τα τυχαία γεγονότα της πραγματικότητας προς το αρνητικό. Αυτό δεν υπάρχει κάτι χειρότερο να σου συμβεί.
Ναι. Τώρα εντάξει, υπάρχουν και γενικά η φάση με τα καταραμένα αντικείμενα παίζει full στο pop culture. Έτσι. Έχουμε το Monkey's Paw, ας πούμε, που κάνει σε ευχές με τα δάχτυλα τη μαϊμού. Ξέρεις, ένα μουμιοποιημένο χέρι ακροτηριασμένο μαϊμού, το οποίο έχει 5 ευχές. Κάθε ευχή κάνει το δάχτυλο να κάμπτεται και κάθε ευχή όμως είναι σαν ντρόμπακ, ας πούμε. Λες εσύ θέλω πολλά λεφτά και ξαφνικά σε πλακώνει, σε πατάει το αυτοκίνητο που μεταφέρει τα λεφτά της τράπεζας.
Ναι, ναι. Ναι.
Υπάρχει αυτό το τρόπο και επίσης υπάρχει και το τρόπο του μαγαζάτορα που πουλάει τα καταραμένα αντικείμενα ως μαγαζάτορας που πουλάει trinkets για να σου λύσουν προβλήματα. Ξέρω, από ελιξίρια μέχρι ναι. μαγικά αντικείμενα και τα οποία τελικά είναι καταραμένα.
Νομίζω πάμε και λίγο προς το βουντού και οπότε μπορείτε να τρέξετε και στο αντίστοιχο επεισόδιο που έχει, είναι κεντρικό του κομμάτι η δυνατότητα ναι. να φτιάχνεις καταραμένα ή καλά αντικείμενα φυλακτά, ας πούμε, να βάζεις αυτές τις επιθυμίες δηλαδή σε αντικείμενα ώστε να μεταφέρονται και να έχουν κάποια επιρροή στην πραγματικότητα.
Να πω εδώ πέρα τώρα ότι άφησα τελευταία την ιστορία του Βαλεντίνου γιατί είναι η αγαπημένη μου και γιατί αυτή είχε το ενδιαφέρον ότι το άτομο το οποίο παθαίνει, ας πούμε, το αρνητικό είναι ένας διάσημος άνθρωπος. Και αυτό κάπως έχει μια πλάκα γιατί ξέρεις, περιμένει συνήθως τις ζωές των διασήμων να είναι λίγο πιο στρωτές και να ό,τι παθαίνουν, ξέρεις, το παθαίνουν από την υπερβολή τους, ας πούμε, από την αδικία τους. Ξέρω εγώ, έπεσε τα ναρκωτικά γιατί έκανε πολύ έκφυλη ζωή, ξέρω εγώ, παραδείγματος χάρη.
Ναι.
Έλειωσε, ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Εδώ έχουμε κατάρα, είναι σαν τους Κένεντι, ξέρω, σαν τους Ονάσιδες, κάτι τέτοιο. Εμένα αυτά με ψήνουν λίγο, δεν ξέρω.
Έτσι, λίγο ύβρις, ας πούμε, ή
ναι,
κάτι τέτοιο.
Ναι, κάπως έτσι. Και επίσης θα μπορούσε κάποιος να πει εδώ, δεν ξέρω, μου δημιουργήθηκε τώρα αυτό σαν ιδέα, ότι ίσως αυτός ο Βαλεντίνο που είχε περάσει όλη αυτή τη δυσκολία για να κάνει καριέρα, ας πούμε, δηλαδή είχε κάνει διάφορες μαλακίες. Και διάφορες αποτυχημένες προσπάθειες. Και διάφορες επιτυχημένες προσπάθειες που ο ίδιος δεν ήταν ικανοποιημένος με αυτές. Είχε κάνει ταινίες, ξέρω εγώ, που είχαν πάει καλούτσικα και αυτός έλεγε ότι είναι μαλακίες αυτά που κάνουν. Δεν είναι καλά, ξέρω εγώ. Πρέπει να κάνουμε ποιότητες. Οπότε αυτός φαίνεται να μην ήταν πολύ ικανοποιημένος με τη φάση του. Φαίνεται σαν να είχε μια μιζέρια να τον ακολουθεί κάπως. Προσωπική, έτσι. Μέχρι που όταν πετυχαίνει, εκεί που κάνει το συμβόλαιο με τον Τζάπλιν και την εταιρεία αυτή κτλ. Εκεί βρίσκει το δαχτυλίδι και εκεί παίρνει την κάτι βόλτα η ζωή του. Και έχει μια δραματικότητα αυτό που είμαι υπέρ. Τέλος πάντων. Αυτό το που είπα πριν για το pop culture ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Ότι γενικά είναι κάπως hype σε πολύ κόσμο τα καταραμένα αντικείμενα. Εγώ δεν είμαι αφισιονάντο, είμαι καινούριο στο χόμπι. Αλλά έχω ψηθεί. Και μάλιστα βρήκα εδώ ένα ενδιαφέρον περιστατικό που λέγεται D-Book Box. Ωραία, που αφορά ένα κουτί τέλος πάντων που πουλιόταν μέσω eBay και καλά το είχε φτιάξει κάποιος και είχε πει ότι εγώ το έχω σκαλίσει και το έχω κάνει έτσι και αλλιώς και τα λοιπά και φαίνεται, υποτίθεται ότι το κουτί αυτό να κουβαλάει κάποιο πνεύμα δαιμονικό της εβραϊκής, ας πούμε του Ιουδαϊσμού, της εβραϊκής θρησκείας, το οποίο φαίνεται να περνάει από άτομο σε άτομο μέσω του eBay και όσο το κρατάς έχεις πρόβλημα και για να το ξεφορτωθείς πρέπει να το πουλήσεις στον επόμενο. Τελικά εντάξει, αυτό αποδεικνύεται αργότερα ότι είναι σαν creepypasta η φάση, απλά με ένα αντικείμενο που μεταφέρεται. Και λίγο αυτό μου δημιούργησε και αυτό το ωραίο συνέστημα, γιατί κάποιοι άνθρωποι λαρπάραν εδώ το καταραμένο αντικείμενο και μπράβο τους, εγώ είμαι πάντα υπέρ στα λαρπαρίσματα σε αυτά τα ζητήματα. Υπάρχει δηλαδή ένα κίνημα, ας το πούμε.
Γενικά νομίζω ότι το LARPing σε αυτά τα θέματα παίζει πολύ, γιατί κιόλας, σαν επέκταση και όλων των πραγμάτων που λέγαμε πριν, άμα εγώ μου συμβαίνουν και ξέρεις και πολλά πράγματα περίεργα και ατυχίες και τέτοια, και έχει μπει κάτι καινούριο στη ζωή μου σαν αντικείμενο, το οποίο μου τραβάει το μάτι, το βλέπω στο περιβάλλον μου σαν αλλαγή, το συνδυάσω, είναι εύκολο, ξέρεις, να κάνω τη σύνδεση ότι
Ναι.
Αυτό εδώ το αντικείμενο είναι καταραμένο. Δηλαδή απέκτησα κάτι και μετά αρχίζουν όλα και πηγαίνουν στραβά. Αυτό είναι που έχει αλλάξει στο περιβάλλον μου, αυτό φταίει. Υπάρχει δηλαδή η ψυχολογική τέτοια που θα το κάνουμε αυτό και επίσης είναι, ξέρεις, και η ευκολία του μυαλού. Αυτό φταίει, μια χαρά. Κάπως, δηλαδή είναι και στο καλό και στο κακό αυτή η περίπτωση. Γενικά...
Κοίτα, να σου πω
δεν
κάτι.
Δεν ξέρω. Δηλαδή είναι ενδιαφέρον ζήτημα. Μπορεί να είναι λίγο creepypasta, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον.
Υπάρχουν δύο ειδών στο μυαλό μου, κατάρες, ας τις πούμε έτσι. Ωραία, είναι αυτές οι βαριές, τύπου το δαχτυλίδι του Βαλεντίνο και η μούμια, που οδηγεί σε θάνατο, ξέρω εγώ. Το κρατάς για λίγο, αρρωσταίνεις, πεθαίνεις. Ή ξέρω εγώ, σε χτυπάει αυτό το κινητό.
Αρρωσταίνεις.
Ή ξέρω εγώ, σε πυροβολάει ο άλλος κτλ. Και υπάρχουν και άλλες κατάρες, οι οποίες είναι τύπου της κακοτυχίας, ξέρω εγώ. Παραδείγματος χάρη το δαχτυλίδι του Σιλβιάνους. Ή εδώ, ας πούμε, στο συγκεκριμένο τελευταίο παράδειγμα του D-Book Box. Δεν κάνει κάτι, σου φέρνει κακοτυχία, εφιάλτες, τέτοια πράγματα. Και αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Σκεφτόμουν πριν κάποια χρόνια που μου είχαν τύχει απανωτές κακοτυχίες στη ζωή μου και έλεγα ρε φίλε όλα πάνω μου πέσανε. Προχθές είχε έρθει μια κυρία εδώ στο μαγαζί, μια Αγγλίδα, και μου έλεγε την ιστορία της ζωής της και μου έλεγε, ξέρω εγώ, πέθανε ο άντρας μου από έμφραγμα, μετά ξέρω εγώ αρρώστησα εγώ και έπαθα πνευμονία 7 φορές συνεχόμενα, με το που έβγαινα πάθανα πνευμονία κάθε φορά. Αργότερα, ξέρω εγώ, η μάνα μου έπεσε κάτω από υπερκόπωση, έπαθε, ξέρω εγώ, εγκεφαλικό. Και μου είπε, ξέρω εγώ, μια λουχή από τέτοια πράγματα. Και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αυτά είναι σαν κατάρα κάπως, έτσι, να σου συμβαίνει το ένα μετά το άλλο. Στην πραγματικότητα, βέβαια, αν το σκεφτείς, είναι πολύ εύκολο η μία κακοτυχία να οδηγήσει στην άλλη, γιατί όταν έρχεσαι σε δύσκολη κατάσταση, καταβάλλεσαι πολύ, κάνεις λάθη, κουράζεσαι, το να το άλλο.
Ακριβώς,
οπότε,
ναι,
κάπως η έννοια της κατάρας μπορεί να εξηγηθεί στο light επίπεδο τουλάχιστον κάπως και φυσιολογικά. Από την άλλη,
αυτοεκπληρούμενη
ναι,
λίγο
ναι, ναι,
κάπως.
Ναι, μπορεί να συμβεί ρε παιδί μου αλλά και να μην είναι κατάρα, να είναι σαν φυσικό επακόλουθο μιας μεγάλης αρχικής κακής κατάστασης που σε βρήκε. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται σαν αποτέλεσμα αυτού ξέρω εγώ. Και είναι ωραίο να το βάλεις ένα έτσι φολκλωρικό επίπεδο κατάρα. Σε μένα μου αρέσει αυτή η ιδέα, μου αρέσει. Άμα τη βρω την κυρία θα της πω. Δηλαδή. Τέλος πάντων, θες να μας πεις λίγο το δικό σου καταραμένο αντικείμενο, γιατί
ναι,
δεν μου έχεις ξαναπεί και είναι περίεργο τώρα.
Δεν είναι πολύ μεγάλη ιστορία, διήρκησε μια μέρα γενικά η ιστορία αυτά. Ήταν ένα Πάσχα και είχαν κατέβει όλα ξαδέρφια μου από Αθήνα και λοιπά στην Καλαμάτα και ήμασταν όλοι μαζί εκεί και είχαμε βγει βόλτες στην Καλαμάτα και συναντήσαμε ένα παιδί που το ψηλό ήξερα εγώ και μας είπε «Να παιδιά, βρήκα αυτό το στιλέτο, το θέλετε?» Ένα στιλέτο μαχαίρι, από αυτά που ανοίγουν προς τα μπροστά δηλαδή. Mm-hmm. Και το πήραμε εμείς αυτό το μαχαίρι και παίζαμε έτσι και καλά βλακίες εκεί που μετά ξαδέρφια μου σου λέω πολλοί κόσμος, δεν ασχοληθήκαμε και ιδιαίτερα. Αλλά εκείνη τη μέρα γενικά όποιον βλέπαμε τσακωνόμασταν, τσακωθήκαμε μεταξύ μας. Γίνανε ανακατοσούρες και η κατάσταση τελείωσε μέχρι που το βρήκαν οι γονείς μας και μας το πήραν.
Okay.
Αλλά είχε γίνει πολύ αναταραχή δηλαδή, πολύ τσακωμός και πολύ ίντριγκα εκείνη τη μέρα.
Δεν τσακωνόσασταν για το στιλέτο.
Όχι.
Γενικά.
Ναι, ναι, άσχετα θέματα.
Οξύθυμη γίνεται δηλαδή. Το οποίο ξέρεις, με στιλέτο και τα λοιπά παίζει φασούλα. Ωραίο.
Ναι, και κάπως μου έχει μείνει. Δηλαδή, αν στο μυαλό μου προσπαθώ να φέρω έτσι μια εμπειρία που να ταιριάζει με αυτό, είναι αυτή η περίπτωση. Γιατί κιόλας. Βέβαια, μας βάλανε και κολόχερο οι γονείς μας μετά και μας φωνάζανε και αυτά και ηρέμησαν τα πνεύματα και λόγω αυτού.
Ναι, σωστό.
Αλλά έτσι όπως το έζησα η εμπειρία η τότε, ας πούμε, ήταν ότι ηρεμήσαμε και έστρωσε η μέρα. Αργά, ας πούμε, το απόγευμα όταν μαθεύτηκε αυτό και έγινε η ιστορία.
Okay. Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν έχω κάποια τέτοια ιστορία, γιατί επειδή δεν το είχα στο μυαλό μου, δεν έχω σκεφτεί και πολύ, τώρα δεν έχω να ανασύρω, ας πούμε, από τη μνήμη μου κάποια αλληλουχία από άσχημα συμβάντα που να φαίνεται να μη συνδέονται. Αλλά τώρα νομίζω μετά από αυτή τη φάση, θα το έχω πει πολύ στο μυαλό μου και θα τα εξετάσω τα αντικείμενα που έχω στην κατοχή μου, τα ύποπτα, οπότε θα επανέλθω αργότερα. Θα επανέλθω, πιστεύω. Κάτι θα παίζει. Όλο και κάτι θα γίνεται. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο τέλος πάντων ένα μικρό καταραμένο αντικείμενο να έχουμε όλοι παιδιά πάνω μας. Γιατί στο τέλος της ημέρας έχουν και αυτά ένα φάσμα, έτσι, πιστεύω. Έχουν κάποιο φάσμα. Η βαρύτητα δεν είναι η ίδια.
Και πέρα του μεταφυσικού, ας πούμε, και οποιασδήποτε άλλη εξήγηση και αυτά, καταραμένο είναι αντικείμενο που βάλαμε στο μάτι όταν δεν πηγαίνανε καλά τα πράγματα.
Ναι, ας το φτιάξουμε στο τέλος της ημέρας.
Δηλαδή, αυτό θέλω να σου πω, ότι άμα το έχεις στο μυαλό σου θα βρεις.
Ναι. Λοιπόν, αυτά είχα για σήμερα. Πόρε μαλάκα, 26, απίστευτο. Okay, έχουμε κάτι άλλο, τι πιστεύεις?
Όχι, δεν έχω κάτι άλλο. Φίλες και φίλοι ακροατές και ακροάτριες, αυτό, αν έχετε κι εσείς καταραμένα αντικείμενα, στείλτε μας τις ιστορίες σας.
Ναι,
τι πιστεύετε, τι παίζει εκεί πέρα, αν έχετε δει. Είναι μεγάλο το θέμα, τώρα το πιάσαμε πιο... Το πιάσαμε νομίζω έτσι, ξέρεις, κάπως...
Σαν παραδείγματα, να σου πω την αλήθεια, έφερα περισσότερα κάποια.
Ναι.
Να δούμε κάποιες περιπτώσεις.
Ήταν τα παραδείγματα νομίζω έτσι τα τύπου πιο κανονικά, να το πω. Δηλαδή που δεν μπαίνουν σε κάποιο folklore άλλο, γιατί έχουμε κούκλες καταραμένες, είναι πολύ κλασικό, έχουμε
αυτό
πάρα πολλές.
Θα σου πω, είναι 3-4 κούκλες πολύ γνωστές, έχουν φτιάξει και τη σειρά με το Άναμπελ, ας πούμε, με τις ταινίες.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτά ήθελα λίγο, ή το Τσάκι, ήθελα λίγο να τα αποφύγω, γιατί έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Του δαιμονισμένου πλάσματος ή του φαντάσματος,
τέλος πάντων.
Εντάξει, και κάπως λίγο αυτό εμένα γενικά θέλω να το αποφύγω στην ιδέα του καταραμένου. Δεν μου αρέσει η ιδέα της ψυχής τόσο πολύ.
Και αν και πιάσαμε και τους πίνακες, και οι πίνακες είναι ένα τρόπο δικό τους γενικότερα που πάλι σχετίζονται με την ψυχή, όπως λες, και με αυτά που απεικονίζουν, και υπάρχει και η σύνδεση και ότι η εικόνα και αν πώς σχετίζεται με αυτό που είναι πραγματικά κλπ. Είναι και αυτό έχει έτσι ένα ενδιαφέρον. Ναι, ενδιαφέρον θέμα γενικά. Σίγουρα θα το ξαναπιάσουμε σε άλλα θέματα στο μέλλον, καθώς...
Ναι, κοίτα, μπορεί και κάποιο τώρα από τις λίστες αυτές όλες με τα αντικείμενα ή άμα έρθει και το βιβλίο μπορεί να βρούμε και εκεί κάτι, κάποιο μπορεί να κάνει και ολόκληρο επεισόδιο, να έχει πολύ λόρα, ας πούμε, πάρα πολύ λόρα πάνω του, δεν ξέρω.
Και...
μια πρόχειρη εισαγωγή, ας πούμε.
Έχει ενδιαφέρον και το απέναντι, η απέναντι μεριά των ευλογημένων αντικειμένων ή φυλακτών που υποτίθεται ότι έχουν την αντίθετη τι λειτουργία, ότι φέρνουν καλοτυχία, ότι φέρνουν το καλό, τα οποία πολλοί, νομίζω είναι πολύ πιο συχνά κιόλας. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι, έστω και χωρίς να πιστεύουν ιδιαίτερα και χωρίς να τέτοιο, λένε «Α, αυτό το πράγμα με φυλάει, αυτό μου κάνει καλό» και οτιδήποτε τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι. Ισχύει. Οπότε, φίλες και φίλοι, όπως είπε και ο Δήμος, αν έχετε κάτι, είμαστε πολύ περίεργοι να μας πείτε. Στείλτε και φωτογραφία του αντικειμένου, επίσης, να κρίνουμε. Αυτό ήταν το σημερινό επεισοδιάκι και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια χαρά.
Όποιος φύγει από αυτή τη ζωή έχοντας ηλεκτρονική κάρτα, δεν θα δει βασιλεία ουρανών. Ταυτοποιείτε με το 666. Ξυπνήστε.
Αν διαβάζεις το σπίτι, θα σύμπαντε ανάπηρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί? Γιατί αυτές είναι οι γνώσεις.
Βαριά μου τη συζήτηση για το αν είναι επίπεδο. Είναι επίπεδο τελείως. Και όπως θυσιεύει το αντίθετο, δεν το συζητάμε.
Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ. Πραγματική ιστορία, κύριε Υπουργέ.